Asante ndugu Oman. Bwana akubariki.
Good morning friends. Nice to be here in the tabernacle again.
Habari za asubuhi marafiki. Ni vizuri kuwa hapa maskanini tena asubuhi ya leo. Nami nilikuwa tu nimesimama pale nyuma nikisikiliza nilipokuwa nikiingia na kusikiliza unabii ukitolewa katika njia ya kunena kwa lugha pamoja na tafsiri. Nami nikawaambia hao jamaa kwamba chumba hicho kimejaa pia. Kwa hiyo nikasema sijui sijazungumza na mtu huyo. Huyo alikuwa ni ndugu Higgin Botham kama nilimuelewa mtu huyo vizuri. Kwa muda mrefu, imekuwa ni miezi tangu hata nimemsalimia kwa mkono. Lakini hilo ndilo hasa ninalozungumzia, yale aliyosema asubuhi ya leo, yale hasa ninayozungumzia. Yeye hakujua hilo. Sikulijua mwenyewe mpaka muda mfupi tu uliopita, yale niliyokuwa ninaenda kuzungumzia. Na jambo ndilo hilo tu, yale aliyosema papo hapo. Kwa hiyo tunafuraha kujua ya kwamba tumekusanyika katika jina la Bwana Yesu na chini ya mabawa yake yanayotulinda. Sasa naona wengi wamesimama mahali hapa pamejaa na kusongamana, nasi tunachukia tu kuona hili. Na mara tuwezapo tutaibadilisha hapa maskani kubwa zaidi. Sasa, ninataka kutoa taarifa kutoka Phoenix upesi tu. Nilikuwa hapa Jumapili iliyopita usiku na kuzungumza juu ya somo la ushirika kwa kabla ya ibada ya ushirika. Ushirika sio kula mkate, kushiriki maana yake kuzungumza na kujibu, kuzungumza na mtu fulani. Na sasa asubuhi ya leo, kama nikichukua muda mrefu kupita kiasi kidogo, mbona mtu abadilishane viti na hao wanaosimama, nalo litathaminiwa, waache waketi chini kidogo.
I am concerned of this time that we're living in.
Ninahusika na wakati huu tunaoishi. Ninahusika sana sana. Ninapoyaona mambo yakitukia, ninayoyaona yakitukia, kuna kitu fulani ndani yangu kinachochochewa. Nami ninataka tu kuuchukua wakati wangu na kujaribu kunini. Ujumbe wa asubuhi hii ninazungumza juu ya somo la umoja. Ninataka kuuchukua wakati wangu na kujaribu kulifanya tu, kuliweka kikamilifu tu nijuavyo mimi. Nami ninayatamani maombi yenu mlivyokusanyika. Na sasa ninawatakeni kufungua endapo unayo Biblia na ungetaka kusoma pamoja nami kwenye mlango wa kwanza wa Waebrania kwanza. Nami ninataka kusoma vifungu vya kwanza vitatu vya mlango wa kwanza wa Waebrania. Na kisha Mwanzo 1:26-7 kuyafunganisha hayo pamoja. Na hakuna mtu anayeweza kusema chochote kinachostahili kusemwa isipokuwa Mungu amsaidie kulisema. Na hilo linaambatana na ujumbe asubuhi ya leo pia wa umoja wa watu na Mungu. Sasa katika Waebrania mlango wa kwanza tunasoma hivi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi kwa njia mbalimbali,
hath in this last day spoken unto us through his by his son.
Mwisho wa siku hizi, amesema na sisi kupitia wake, mwana wake aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake,
had by himself purged our sins, sat down.
Akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu.
And now over in Genesis, the first chapter and the
27. Sasa katika Mwanzo mlango wa kwanza na kifungu cha 27, 26 na 27 ninasoma hili.
And God said, let us make man in our image.
Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na inchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya inchi.
So God created man in his own image. In the image of God created he.
Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba.
Now, let's bow our heads just a moment.
Sasa na tuvinamishe vichwa vyetu kidogo tu tunapoomba. Nami nina hakika kuna haja nyingi katika kusanyiko la ukubwa huu. Kwa hiyo labda tumuinulie tu Mungu mikono yetu, yeye aliye na haja, naye kwa hili afanye ijulikane ya kwamba tuna kitu tunachotaka kiombewe. Mungu na amjalie kila mmoja wenu.
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle.
Bwana, tumekusanyika chini ya paa la maskani hii, nasi tunashukuru kuwa na paa juu yetu leo hii.
But our coming together was for a greater purpose than this.
Bali kukutanika kwetu kulikuwa kwa ajili ya kusudi kubwa kuliko hili. Tunajisikia kwamba kwa ahadi ya Mungu, tumekusanyika chini ya mabawa ya Mwenyezi.
That he as a hen would cover her chickens, would
kwamba yeye, kama vile kuku angewafunika vifaranga vyake, angetulinda na yote tunayotaka yeye atulinde nayo. Ya kwamba angetuzunguka zunguka na kutulisha, na angetupa leo chakula chetu cha kila siku, cha kimwili na cha kiroho pia. Tupate nguvu za kuisaidia mili yetu kutembea juu ya dunia na nguvu za kustawisha za Roho Mtakatifu kulileta neno la Mungu kwa watu walio na njaa.
And to leave here with it upon our lips and in our hearts with
kisha kuondoka hapa na hizo juu ya midomo yetu na mioyoni mwetu pamoja na mafuta mapya ya kupaka, hata tungeweza kuambia wengine juu ya siku tunayoishi na hali ya wakati.
God, we are fully trusting in you.
Mungu, tunakutumaini wewe kabisa. Hakuna mahali pengine palipobaki ambapo hapana mtu angeweza kwenda. Tunajisikia kama Petro alivyojisikia siku ile wakati Yesu aliposema, mtaenda pia. Yeye akasema, Bwana, tuende wapi? Wewe pekee ndiye uliye na maneno ya uzima wa milele. Na hiyo ndiyo sababu tumekusanyika katika jina lako asubuhi ya leo, kwa sababu wewe pekee unayo maneno ya uzima wa milele.
And we pray that you make this so real to each of us today that our hearts will burn.
Nasi tunaomba ya kwamba wewe utalifanya hili kuwa halisi sana kwa kila mmoja wetu leo hii, hata mioyo yetu itawaka ndani yetu. Nafsi zetu zitatiwa nguvu, mili yetu itaponywa, roho zetu zitaponywa, nafsi zetu zitafanywa upya, ziumbwe kama vile Mungu angetutaka.
Father, I pray that you'll give strength to those who are standing.
Baba, ninaomba ya kwamba utawapa nguvu wale wanaosimama viumbani na kuzunguka kuta na huku kwenye ukumbi. Naomba ya kwamba wewe utawapa nguvu.
And knowing this going on tape that'll go to.
Na nikijua hili linaingia kwenye kanda ambazo zitaenda katika mataifa mengi mbalimbali, katika nchi mbalimbali na makabila ya duniani.
God, we are trusting wholly in thee.
Na Mungu, tunakutumainia wewe kikamilifu. Tupe tu nguvu na neno na upako. Ipate kuwa tu jinsi wewe ungetaka iwe kwa ajili ya saa hii. Tunajikabidhi kwako sasa, kusikiliza kwetu, sauti yetu, usikivu wetu. Yote tulio, tunayakabidhi kwako, kwamba wewe ungetenda kazi ndani yetu.
Work through us and manifest your great presence with us. For we ask it in Jesus' name.
Fanya kazi kupitia sisi. Amen. Na uudhihirishe uwepo wako mkuu pamoja nasi. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu mwana wako. Amina.
The word oneness means to be one with.
Neno umoja linamaanisha kuwa mmoja na. Umoja, kuungana. Na sasa, hili ni somo kweli kweli, nalo linastahili kuzingatiwa sana kuliko vile ninavyoweza kulizingatia, na kuliko vile karibu watu wote duniani wangeweza kulizingatia. Lakini ningetaka kuwaelezea maoni yangu juu yake na pamoja na yale Mungu atakayotupa.
Now in this it's teaching, doctrine.
Sasa katika hili ni kufundisha fundisho, na kwa ndugu ambao huenda wataisikia kanda hii, natumaini kwamba haitakuwa ni chukizo, bali itakuwa ni kuwafanya mlichukue hili kwa uzito sana, kwa uzingativu hasa, kwamba mtalisoma kwa njia ya maombi kwa uangalifu na kulipima kwenye mizani ya neno la Mungu, muone kama hilo ni la Mungu au la. Kwa kuwa ninaamini kwamba hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya siku zote, kupima mambo kwa neno, kwa sababu neno ndilo kitu pekee kitakachoweza kusalia. Yesu alisema, mbingu na nchi zote zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Hiyo ndiyo sababu ninaliamini hilo, na kuliamini hilo kwamba ni mpango wa Mungu. Ninaamini kwamba hiyo ndiyo kazi iliyomalizika ya Mungu iliyoandikwa katika neno. Kwa hiyo, kwamba kama chochote kingekuwa kinyume na neno hilo, kisingeweza kuwa ni Mungu wala mpango wa Mungu. Ninaamini hilo ni mpango. Sasa, Roho wa Mungu katika neno hulifanya neno lijiishi lenyewe, lijitekeleze lenyewe. Analifanya neno kuwa hai kama vile mbegu. Sasa, mwanamume wa kwanza na mwanamke wa kwanza katika bustani ya Edeni walikuwa katika upatanifu mkamilifu na Mungu sana, hata Mungu angeweza kushuka wakati wote aliyopenda yeye na kuzungumza mdomo kwa sikio na Adamu na Hawa. Sasa, huo ni umoja mkamilifu, Mungu na kiumbe chake, Mungu akizungumza mdomo kwa sikio na Adamu na Hawa. Nao walikuwa katika upatanifu mkamilifu sana na Mungu, hata walikuwa mmoja na Mungu. Mungu na familia yake walikuwa ni mmoja. Mtu yeyote na familia yake, familia sahihi, nzuri, adilifu, tiifu, ni mmoja na mwingine, familia yoyote. Na kama kuna jambo fulani katika familia ambalo linawatenganisha, basi si sahihi, familia hiyo imevunjika mahali fulani. Wote wanapaswa kuwa mmoja, baba na mama, mama na baba, watoto na wazazi, wazazi na watoto, wote katika maafikiano. Basi unapoona hilo, utaona picha moja nzuri. Hilo ndilo kusudi la Mungu. Na kusudi lake kama baba mkuu lilikuwa ni kuwa mmoja na familia yake, familia ya duniani, Adamu na Hawa. Na njia pekee wangaliweza kuwa mmoja na familia ama na Mungu ni kwa sababu tabia ya Mungu ilikuwa ndani yao. Kwa hiyo, hiyo iliwafanya kuwa na tabia ya Mungu ndani yao, halafu mmoja kwa mwingine pamoja na Mungu, wote wakawa mmoja. Hiyo si ni picha nzuri? Mungu katika familia yake, baba juu ya wote, mkuu. Hakuna mauti, hakuna simanzi, hakuna huzuni, hakuna chochote. Furaha tu isiyosemeka. Wasiwe wagonjwa kamwe, kamwe wasishikwe na huzuni, mmoja tu pamoja na Mungu. Ni picha ya jinsi gani? Kwa sababu tabia yenyewe ya Mungu ilikuwa ndani ya watu hawa. Na kwa hiyo, yale waliofanya, waliambatana tu moja kwa moja na Mungu, na Mungu pamoja nao akawafanya mmoja. Sasa, Yesu aliomba katika Yohana mlango wa 17 na kifungu cha 11, kwenu mnaoandika vifungu hivi vya shule ya Jumapili, ninavyo vingi asubuhi ya leo. Yohana 17:11, Yesu aliomba ya kwamba kanisa na yeye wangekuwa mmoja, kama vile yeye na Baba walivyokuwa mmoja. Kwamba kanisa, sisi kama washiriki wa mwili wa Kristo, tungekuwa mmoja pamoja, kama tu vile yeye na Baba walivyo mmoja. Na kwenye siku hiyo tungejua ya kwamba yeye alikuwa ndani ya Baba, Baba ndani yake na yeye ndani yetu, kwamba pamoja tulikuwa ni mmoja. Ni muungano wa jinsi gani, mmoja ambao ungekuwa kumwona Mungu katika kanisa lake, hata kila mshiriki yuko katika upatanifu mkamilifu kabisa, mmoja na mwingine na pamoja na Mungu.
That's the church that Jesus is coming.
Hilo ndilo kanisa ambalo Yesu analijia. Hapo ndipo maombi yake yatakapojibiwa kwamba tutakuwa mmoja.
And it is the only grounds of fellowship.
Nao ndio msingi pekee wa ushirika ambao Mungu amewahi kuweka kwa ajili yake mwenyewe na kanisa lake.
Church is the oneness of himself in the people. That's the only grounds of fellowship.
Ni umoja wa yeye mwenyewe ndani ya watu. Huo ndio msingi pekee wa ushirika. Na njia pekee unayoweza kuwa na misingi hiyo ni kwa umoja, kuunganishwa pamoja na yeye milele. Ni kama tu wakati unapoungana na mumeo, mwanamke kuunganika na mume wake, ni nadhiri idumuyo hata mauti. Sasa, basi unapoungana na Mungu, ni jambo lile lile ambalo kanisa liliungana na Kristo, ni mpaka mauti yatakapotutenganisha.
And then if you never sin,
halafu basi kama kamwe hutendi dhambi wala kufanya lolote baya, utaunganishwa na Mungu milele. Nayo mauti tu ndio yanayoweza kukuondoa kwa Mungu. Na si mauti ya mwili, bali dhambi ya mauti.
Sin is death, and that takes you away from God. So to be united with him,
dhambi ni mauti, na hiyo hukuondolea mbali na Mungu. Kwa hiyo, kuunganishwa na yeye katika roho wa nguvu zake ni uzima wa milele, umeunganishwa na Mungu milele.
Oh, I want to get to that after a bit. United.
Lo, ninataka kulifikia hilo baada ya muda mfupi. Kuunganishwa milele na Mungu wa milele katika upatanifu mkamilifu na yeye.
Perfectly united together, a church.
Kuunganishwa kikamilifu, kanisa ambalo wote, Mungu na kanisa lake pia ni mmoja, wameunganishwa pamoja.
And if you'll notice how that Eve was united with Adam,
na kama utaona jinsi Hawa alivyounganishwa na Adamu, yeye alifanyika sehemu yake.
God, did you notice in Genesis 1:27?
Mungu, hivi mliona katika Mwanzo 1:27, yeye alimuumba mtu, mwanamume na mwanamke. Yeye aliwaumba. Sasa, huyo mwanamume alikuwa nini? Wote wawili, wa kiume na wa kike, inapofikia kuwa katika roho ya kike na ya kiume.
Then God took from his side a rib. Did you notice?
Ndipo Mungu akatoa kutoka ubavuni mwake ubavu. Uliona hiyo sehemu ya mwili ilikuwa ni zaotuka bali si roho.
The body part of the woman was a
sehemu ya mwili wa mwanamke ilikuwa ni zaotuka baada ya uumbaji kumalizika. Mungu alitoa ubavuni mwa Adamu ubavu na kumfanya mwanamke.
But not the spirit. The spirit was part
bali si roho, roho ilikuwa ni sehemu ya Adamu, kwa kuwa yeye alikuwa wote wawili mwanamume na mwanamke, tukinena kiroho, wa kiume na wa kike pia. Sasa, hivi hamuoni ile picha kuu, sisi katika mwili ni tofauti, sisi ni kama zaotuka, kiumbe kilichoumbwa kwa ndoa takatifu.
But in spirit, we are sons and daughters. Not some other spirit.
Lakini katika roho, sisi ni wana na binti. Sio roho nyingine, bali roho wa Mungu aliye hai.
We are in his likeness, in his unity.
Tuko katika sura yake, katika umoja wake, katika mfano mkamilifu wa Mungu aliye hai, kwa sababu tunakuwa wana na binti.
Not separated, but the same spirit, the same God.
Sio waliotenganishwa, bali roho yule yule, Mungu yule yule, mtu yule yule, waliounganishwa katika ndoa na yule wa milele. Mnaona jinsi Mungu alivyopanga, kwamba tusiwe tofauti, bali yeye.
Not some other being of some other tribe, but a real union and offspring.
Si kiumbe kingine cha kabila lingine, bali muungano halisi na uzao wa mwenyezi uliofanyizwa kwa ndoa takatifu.
Now the body comes from mother and father. But the spirit come from God.
Sasa, mwili hutoka kwa mama na baba, bali roho hutoka kwa Mungu. Mungu akijigawa mwenyewe kama vile Adamu alivyogawanywa.
On the day of Pentecost, we find the Holy Spirit, the
kwenye siku ya Pentekoste, tunaona Roho Mtakatifu, ile nguzo ya moto, ikijigawa na kukaa juu ya kila mshiriki wa kanisa hilo, Mungu akijiunganisha mwenyewe pamoja.
Then with that group of people together, what does it do?
Halafu pamoja na kundi hilo la watu pamoja, inafanya nini? Inaurejesha mwili wa Bwana Yesu uliounganishwa, kuja pamoja. Na leo hii katika utengano huu mkubwa tunamoishi, tofauti za kimadhehebu na kadhalika, ni sikitiko jinsi gani, ni fedheha jinsi gani. Kuunganishwa katika ndoa ya kimbinguni kwa Mungu wa milele, sehemu yake, sehemu ya Mungu. Katika mwili nilifanyika Branham kwa sababu ya baba yangu Branham. Unafanyika sehemu ya baba na mama yako, lakini katika roho tunaunganishwa na Mungu, ni sehemu ya Mungu. Hiyo ndiyo sababu roho haiwezi kufa. Ye aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Na katika mfano alio nao hapa duniani na katika sura yake, nitamfufua katika siku za mwisho. Sio utu wa roho, kwa kuwa tutakuwa na mwili kama mwili mtukufu wa Mungu, mwili uliotukuzwa wa Bwana Yesu, ukiinuliwa katika mfano huo. Yesu alisema akienda kwenye kaburi la Lazaro, mimi ndimi ufufuo na uzima. Ye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini mimi, hata kufa kabisa, hata milele. Aaminie katika mimi. Sio juu yangu, bali katika mimi. Kuwa katika yeye ukiamini. Ukikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu. Katika yeye ukiamini. Loo jamani, natumaini Roho Mtakatifu atalishusha hilo moja kwa moja kwenu. Sasa, ninyi ndio lile kundi dogo. Hiyo ndiyo sababu kote katika juma, nikiomba na kumsihi Mungu, nilichagua somo hili kuwaonyesha mahali tunaposimama. Kumwamini yeye. Huwezi kumwamini yeye mpaka uingie ndani yake, ama yeye aingie ndani yako, ndipo unamwamini yeye. Basi unao uzima wa milele. Unaamini juu yake mpaka utakapo upokea uzima wa milele. Uzima wa milele ni uzima wa Mungu ndani yako. Ndipo unaamini katika yeye. Ninyi ndani yangu, mimi ndani yenu. Wapate kuwa mmoja Baba, kama vile mimi na wewe tulivyo mmoja. Mungu ndani ya Kristo, Kristo ndani ya kanisa. Unaona? Kama tu sisi tulivyo mmoja, wao wapate kuwa mmoja. Basi mnawezaje kuwa mmoja? Mkikaa ndani yangu, maneno yangu ndani yenu. Unaona? Kukaa maneno yangu ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Kwa kuwa si wewe tena, ni neno lililo ndani yako, nalo neno ni Mungu. Sasa, neno la Mungu ni upanga. Waebrania mlango wa 4 inasema hivyo. Waebrania 4:12. Sasa ni upanga. Nao upanga ni bwete kabisa iwapo hautumiwi na mkono ama nguvu fulani. Nao ni, bali inahitaji mkono kuushika huo upanga. Na inahitaji mkono unaoushika upanga huu ni mkono wa imani. Sasa, mkono huo wa imani inategemea jinsi ulivyo na nguvu. Mkono huo wa imani huenda ukawa na nguvu kutosha tu kukata shimo dogo kupitia gizani na kusema, kwa imani nimeokolewa. Huo ni mkato mkubwa, lakini basi, kama hizo ndizo nguvu pekee ulizo nazo mkono huo za kuutumia upanga huo, hilo tu ndilo unaloweza kukata. Lakini, ikiwa ni mkono wenye nguvu, utakata kupitia kila kitu ibilisi anachoweza kuweka kule, ufanye kila ahadi ya Mungu iangaze katika nguvu za kufufuka kwake. Kama ni mkono wenye nguvu wa imani, siku za miujiza, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, kuikata njia yake na kupenya, inategemea nguvu za mkono nyuma ya huo upanga. Nao huo upanga una ukali mwingi. Waebrania 4 kasema, ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, ambao hukata kuja na kwenda pia, na hata unaenda kwenye mafuta ya mfupa na katika viungo, na huyatambua mawazo ya moyo. linaenda kupita mambo ya kimwili, inaingia kwenye milki ya kiroho na kuyachukua mawazo ya moyo na kuyafunua. Roho wa Mungu, neno la Mungu. Sasa, neno hilo litakata hapo, iwapo kuna mkono wa kutosha nyuma yake kulisukuma ndani, itapata mahali pake na kukata na kutoa kila ahadi na kukupa wewe, ikiwa tu una mkono wenye nguvu kutosha nyuma yake. Ule upanga, utwae katika mkono wa imani, ukamate kwa nguvu sana, ushikilie na kukabiliana na adui. Huyo adui asiyetahiriwa anawezaje kusimama mbele za Mungu wa milele? Kwa hiyo, wewe chukua upanga wa neno, ndipo kila ahadi ni yako. Utwae kwa mkono wenye nguvu wa imani, songa mbele. Kama unahitaji uponyaji, ukate na kuutoa kwa neno. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Kama unahitaji wokovu, kila ahadi katika Biblia ni yako. Umekaa kule nyuma na shetani anajaribu kuuficha, lakini uchukue upanga huo na usukume kupitia gizani mpaka nuru ya Mungu iangaze juu ya nafsi yako, nawe unayo hiyo ahadi. Yeye atafanya hivyo. Adamu alikuwa sehemu ya, ama Hawa alikuwa ni sehemu ya Adamu, alikuwa ni nyama ya nyama yake na mfupa wa mfupa wake. Na hivyo ndivyo muungano wa kweli ulivyo. Na hivyo ndivyo muungano wa kweli wa kanisa ulivyo. Roho wa roho wake, neno la maneno yake.
Never deviating from the word. The real, true believer.
Kamwe huondoki kwenye neno. Mwaminio halisi wa kweli hata patana juu ya neno lolote.
Remember, it was just one word that Eve compromised on.
Kumbukeni, lilikuwa ni neno moja tu ambalo Hawa alipatana kwalo, neno moja. Lakini mwaminio wa kweli hata patana juu ya neno lolote. Ataushika upanga wa imani kwa katika imani hasa, upanga wa neno, na kudai kila ahadi ya kiungu aliyoifanya Mungu. Jambo ndilo hilo. Wao walikuwa ni mifano ya Mungu kwetu, jinsi tunavyopaswa kuwa. Hao wakiwepo siku zote pasipo kushindwa. Waliponena, Mungu alijibu. Yeye aliwaangalia kila siku. Usiku, wakati wangeenda kulala, yeye aliwaangalia. Mchana yeye aliwaongoza, akawalisha, akawapenda, akashiriki nao siku zote, wakati wote. Walikuwa katika mfano wa Mungu, naye Mungu alikuwa ndani yao. Hilo ndilo linalofanya ushirika. Hilo ndilo linalofanya muungano, ni Mungu ndani ya kanisa lake. Huo ndio muungano. Mengi angeweza kusemwa, na mahali pengi pa kwenda. Kuunganika na yeye ni uzima wa milele. Njia pekee tunayoweza kuunganika na yeye ni kuja kwenye kila sehemu ya neno lake. Hiyo ni kweli, chukua kila ahadi na uiamini hiyo. Sasa, Hawa alikuwa ameunganika mpaka alipolivunja neno moja, ama alipolishuku neno moja kama ni kweli. Hilo lilimtenganisha.
Man shall not live by bread alone.
Kila neno, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno. Kwa hiyo tunaweza kuwa katika Mungu tumeunganishwa, kwa sababu Adamu na Hawa, kabla ya kule kuanguka, kabla ya kule kutokuliamini neno, walikuwa ni mfano wa kile tungeweza kuwa katika yeye. Kuunganika na yeye ni uzima, kutengwa na yeye ni mauti. Sasa, kama tukizifuata amri zake, tunajua sisi hukosea, bali hupaswi kuangalia hilo. Si makosa yako, kwa sababu daima utakuwa nayo. Lakini unaona, ni kuifuata miongozo yake, kufuata yale yeye aliyosema ufanye. Kujikwaa na kuanguka havina uhusiano wowote na hilo. Mtumishi halisi wa kweli, kama akijikwaa, ataamka tena. Akiyumbayumba, Mungu humvuta moja kwa moja akamrudisha njiani, almuradi yuko kwenye jukumu lake. Lakini kama ametoka nje ya jukumu lake, Mungu hawajibiki kwake. Lakini mradi tu yuko kwenye jukumu lake, Mungu anamwajibikia, akijua ya kwamba yeye ni mwanamume tu ama mwanamke. Yeye anawajibika kwa mtu huyo, mradi tu wako kwenye jukumu lao.
Now, the church now is engaged to Christ.
Sasa, kanisa sasa limeposwa na Kristo kwa ajili ya arusi. Arusi haijafanywa bado, itakuwa kwenye ile karamu ya arusi ya mwanakondoo. Kwa hiyo, tunaona ya kwamba kanisa sasa limeposwa kama vile mwanamume aliyemposa mkewe. Yeye hufanya nini wakati wameposana? Yeye anamkabidhi tu vitu vya kila namna, akimtumia zawadi, akimfanya kujisikia vizuri. Vema. Hivyo ndivyo Kristo anavyolifanyia kanisa lake. Yeye anatutumia karama za Roho. Unawezaje kuwa umeposwa basi wakati unapokana karama hizi zipo? Ndizo ishara zenyewe za upendo. Ni ishara ya Mungu kwa kanisa. Yesu alisema hivyo. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa, weka mambo hayo akilini. Kanisa halina budi kuamini kila neno, kila ahadi, kila nukta, na kuidai hiyo kwa ajili yao wenyewe na kujizoeza ndani yake. Kama nilikuwa nimemposa msichana, nami nilikuwa kapera, ndipo ningemtumia kitu fulani, pete ya uchumba, naye asingeivaa. Basi hiyo inaonyesha yeye haniamini. Hataki kuwa bibi harusi wangu. Na kama Kristo akilitumia kanisa lake karama alizoahidi, nao wazikatae na kusema sivyo zilivyo, hawataki kuwa bibi harusi wa Kristo. Wameposwa na mpenzi mwingine, wala si Kristo bwana harusi. Kwa hiyo, kanisa halisi huitimiza ahadi na kuzitimiza zote na kuzikubali karama ambazo Mungu huwatumia. Vema. Sasa, wanadamu wa kwanza walijiondoa kwenye ushirika kutoka kwa kumwamini Mungu, kwa kutokuliamini neno lake na kuusikiliza uongo wa Ibilisi. Sasa, hilo ndilo jambo la kwanza lililovunja ushirika wa muungano huu wa ajabu. Sasa, angalieni, Adamu na Hawa katika mahali ili kamwe wasiweze kufa, katika mahali ili wasije wakazeeka, wasiwe wagonjwa, wasiwe na wasiwasi. Unasema, hakika laiti ningeweza kuwa hivyo. Hebu mimi, nina habari kwa ajili yako. Uko katika mahali pale pale. Mungu huweka hilo kwa kila kiumbe duniani, mahali pale pale.
What was the agreement? If you'll keep my words.
Mapatano yalikuwa nini? Kama mtayatii maneno yangu, kama neno langu, kama mtalitii, mliamini na kulitekeleza.
But the very first time that Eve disbelieved.
Lakini mara ya kwanza kabisa ambapo Hawa alikosa kuamini, akaondoa neno moja kutoka kwa yale aliyosema Mungu, ilivunja ushirika pamoja na muungano huo mkuu.
And the minute that the church disbelieves any one word.
Na dakika ile kanisa linapokosa kuliamini neno lolote moja la Biblia ya Mungu na kuliweka hilo mahali pengine, basi wao huvunja ushirika huo wa ajabu waliopewa na kutengwa. Mara alipofanya hivyo, mauti yaliingia katika mwili wake upatikanao na mauti. Sio tu mwili wake, bali utu wake wa kiroho. Alivunja ushirika na Mungu dakika ile alipolitilia shaka. Wala hakuna mtu anayeweza kuamini. Hili hapa.
No man, no woman can believe.
Hakuna mwanamume, hakuna mwanamke anayeweza kuamini uongo wa Ibilisi mpaka wawe wameitilia shaka kweli ya Mungu.
No one can.
Hakuna mtu anayeweza kuamini uongo wa Ibilisi mpaka wawe wameitilia shaka kweli ya Mungu. Kwa hiyo, mnaona Hawa, Adamu, mahali linapotuweka asubuhi ya leo. Sasa hebu tuwazie kwa makini, kwa sababu kamwe hatutaweza kuwazia tena baada ya haya, baada ya maisha haya ya binadamu kuisha. Kuwaza kwako ni sasa. Huwezi kuchagua baada ya haya. Huna budi kuchagua sasa, kwa kuwa hii ndiyo siku ya kuchagua, kufanya chaguo lako. Sasa yeye, neno moja, sio amri zote, neno moja tu.
She questioned God because it was presented to her in that light.
Yeye alimshuku Mungu kwa sababu liliwasilishwa kwake kwa njia hiyo, kwamba neno hilo lilitiliwa shaka.
God's word cannot be questioned.
Neno la Mungu haliwezi kupigiwa swali. Yeye alimaanisha tu yale aliyosema.
But she questioned it because it was presented to her.
Bali yeye alilipigia hilo swali kwa sababu lililetwa kwake. Lo, Mungu hakika hakumaanisha hilo. Lakini yeye kweli alimaanisha hilo. Mungu humaanisha kila neno analosema. Wala hilo halihitaji kufasiriwa apendavyo mtu yeyote, hilo liko vile tu yeye alivyolisema. Vema, mnasema, unajuaje juu ya Biblia? Ninaamini ya kwamba Mungu wangu ameiongoza Biblia hii, yeye huliangalia neno lake. Yeye alijua ya kwamba wakana Mungu na makafiri wangainuka katika siku za mwisho, kwa hiyo yeye ameliangalia hilo. Hivi ndivyo hasa Mungu alivyolimaanisha hilo. Ni jinsi lilivyo kwetu sasa. Sasa hatuna budi kuliamini hilo. Neno moja kutoka kwake, nasi tunapoteza ushirika wetu. Tunapotoka na kuingia mautini, utengano wa milele kutoka kwa Mungu, kama tu vile Adamu na Hawa walivyofanya. Hatuna budi kuamini ukweli wa Mungu. Hebu niliseme hilo tena. Usikose kuliamini neno lolote la Biblia ya Mungu. Lakini usiseme tu, naam, ninaamini hilo. Sema, lakini, la, hakuna kitu kuhusu hilo. Wewe liamini, utalikubali. Kama ukiliweka hilo kando useme, vema, kanisa langu haliliamini hilo hivyo, basi huamini hilo ni neno la Mungu. Nawe utaondoka chini ya hukumu ile ile Hawa aliondoka chini yake. Ulijitenga na yule wa milele wakati ulipokuwa na nafasi ya kuunganishwa naye. Sasa kumbuka, hilo haliwezi kupigiwa swali, kwa sababu hilo lilikuwa ni neno moja ambalo katika neno la Mungu. Na sasa, kama Mungu alikuwa na maneno machache tu pale ambayo watu hawana budi kuyatii, na katika hayo maneno machache, moja la hayo liliwakilishwa vibaya, likasababisha mauti. Angalieni maneno tulio nayo siku hizi. Mnaona? Hatuna budi kupokea kila moja la hayo, tuyashikilie na kuingia ndani yao kama ahadi kutoka kwa Mungu. Naye mke wa kweli wa Mungu atafanya hivyo, wa kweli aliyechumbiwa akaposwa. Sasa, natumaini mambo haya madogo yanaingia kwenye kilindi sasa ili tuweze kuyashika.
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word? It was because Satan promised.
Ni nini kitu cha kwanza kilichomfanya Hawa kutokuliamini neno la Mungu? Ilikuwa ni kwa sababu Shetani alimwahidi hekima nyingi zaidi. Utakuwa na hekima. Sasa unaona, jamii ya binadamu daima inatafuta kitu fulani. Naye Hawa alikuwa akitafuta hekima nyingi zaidi. Sasa hebu tusimame kwa dakika moja tu. Hiyo si ndio hali ya ulimwengu leo hii? Wanataka hekima zaidi, tabaka bora zaidi, wenye elimu ya juu zaidi, wanataka kitu ambacho ni tofauti, hekima zaidi. Hiyo ndio Hawa aliyotaka. Lakini hebu niseme hili pia, kwamba hakuna hekima inayoweza kupita ya Mungu. Hata hivyo iko katika hali nyenyekevu sana, hata watu wanaikosa hiyo.
As I've said many times, he shines.
Shetani, kama vile nimesema mara nyingi, yeye hung'aa, bali injili humeka. No, kuna tofauti kubwa kati ya kung'aa na kumeka.
Hollywood shines, but the church glows with the power and love of God.
Hollywood hung'aa, bali kanisa humeka kwa nguvu na upendo wa Mungu. Hollywood hung'aa. Tofauti kubwa kati ya kumeka na kung'aa. Hatutaki kung'aa, tunataka kumeka.
Today, it's too bad to think this, but the churches.
Siku hizi ni vibaya sana kuwazia hili, bali makanisa hujaribu kuegemea kwenye akili zao wenyewe, kama tu vile Hawa alivyofanya hasa. Yeye aliwazia kwa sababu liliwasilishwa kwake, ilionekana halisi sana. Lo, usikose kupata hili. Ilionekana halisi sana, kitu ambacho kingeweza kuongezwa juu ya yale Mungu aliyosema. Ilionekana kana kwamba angepata kitu fulani ambacho Mungu hakuwa amemwambia ni umbali gani tu angaliweza kwenda. Mungu hakuwa amempa mpaka kama vile alivyoiweka bahari, wala haiwezi kupita kwa sababu mwezi huilinda. Yeye aliwazia, alidhani shetani alikuwa na kitu fulani kwenye mpira, kama tusemavyo, kwamba yeye angali angeweza kuwa katika umoja na Mungu, na hata hivyo awe mwerevu zaidi, angekuwa na elimu bora zaidi. Lakini Mungu alikuwa amemgawia yale hasa aliyohitaji. Na yeye ameligawia kanisa kitu kile kile. Huko si kugeuza kwa seminari, ama kuingia, ama kugeuza kutoka kwa shule ya Biblia. Bali ni yale hasa yaliyoandikwa, na Bwana asema hivi. Huwezi kulibadilisha hilo. Lakini makanisa yanaegemea kwenye ufahamu wao wenyewe. Wanafikiri labda ni nini? Kuna kitu fulani walichopangiwa na ni cha udanganyifu. Inanibidi tu kungoja hapa kwa dakika moja. Ulimwengu wote umewekwa msingi juu ya hilo. Uchumi wote wa taifa hili umewekwa msingi juu ya dhana ya uongo. Nitawaambieni utani mdogo juu yangu mwenyewe. Sio utani, bali mnajua sisi sote tunawapenda wake zetu, ama tunapaswa kuwapenda. Basi nilikuwa nikiangalia kipindi hapa siku moja huko magharibi, imekuwa ni muda mrefu uliopita, yapata miaka mitatu. Na chumbani mwangu asubuhi moja niliamka na kulikuwako na televisheni imewekwa chumbani. Nami nikawaza, inaonekana kana kwamba ni hali mbaya ya anga. Nikawaza, vema, saa mbili wanapaswa kuwa na habari. Ndipo nikachukua kitabu kidogo cha muongozo, ilisema habari kwenye wakati fulani. Nikafungulia habari, na wakati nilipokuwa nikisikiliza habari, basi niliona ya kwamba katikati ya matangazo ya habari, walikatiza ili kutangaza namna fulani ya bidhaa, sabuni fulani ya unga. Nayo yakasema, haikubidi kuosha vyombo vyako tena mama. Jambo pekee unalofanya ni kuviingiza mumo humo majini na kuviacha vitulie kwa dakika chache, uvitwae na kuviweka kwenye kichanja cha kukaushia, yote yamekwisha. Nikawazia, nitakuwa shujaa nitakapofika nyumbani. Nikaandika jina lake bidhaa fulani hii. Nikasema, nitamwambia mke wangu, angalia ninayoweza kufanya. Kwa hiyo nikaenda nikanunua chupa ya bidhaa hii fulani fulani na nikainyunyizia kote majini. Nikamwambia aendelee kuifagia nyumba, mimi ningemuoshea vyombo. Kwa hiyo nikachukua sahani za watoto na kuyatoa makombo na kadhalika na mabaki ya mayai, ndipo nikazitia majini na kuziacha zikae kwa dakika chache, kisha nikazitoa na kuziweka pale juu. Kulikuwa na mayai mengi juu yazo kadri yalivyokuwa wakati nilipozitia mle. Unaona ni ningalipoteza, mke wangu angekuwa amepoteza matumaini kwangu kufikia wakati huo. Unaona, kwa nini taifa hili, kwa nini hawa taifa hili linaruhusu watu wadanganywe? Hilo halipaswi kukubaliwa kusemwa namna hiyo. Hilo linapaswa kuwa ni kukiuka sheria. Kuhusu matangazo ya kisasa ya sigara, ni fedheha jinsi gani. Hakuna kukohoa katika gari zima, kila namna yake. Hilo halipaswi kuruhusiwa. Linafanya nini? Linadanganya. Yapo mauti katika kila moja yao. Kunayo mauti katika kunywa whisky, kubaka, mauaji ya kinyama, wazimu, katika hiyo chupa. Lakini hata hivyo tunakubaliwa kuyaweka kwenye vipindi vyetu na kuyatangaza kama ya aina ile babu alikunywa, furaha zaidi kutoka maishani, namna fulani za vinywaji vya pombe na vileo. Ni kitu gani? Ni udanganyifu. Ni kuweka kitu fulani mbele ya umma wapate kujiua nacho. Na tunaruhusiwa kufanya hivyo. Na hebu niligeuze hilo moja kwa moja. Nayo makanisa kupitia kwa mafundisho ya sharti yaliyobuniwa na mwanadamu. Kanuni za imani zilizobuniwa na wanadamu yanaleta ujuvi mkuu mbele za watu, nao wanadanganyika, ambalo ni mauti. Hakuna kanisa litakalo isafisha nafsi yako. Hakuna kanuni ya imani inayoweza kuisafisha nafsi yako. Ni damu ya Yesu Kristo pekee inayoweza kuisafisha nafsi yako, tiba ya Mungu. Hiyo inaungwa mkono.
So it's just false. But people lean upon the understanding of the wise.
Kwa hiyo ni uongo tu, bali watu wanaegemea kwenye ufahamu wa wenye hekima, nao unawaua.
And people today are leaning upon the understanding of creeds and denominations. And millions like slaughtered pigs.
Na watu siku hizi wanaegemea kwenye ufahamu wa kanuni za imani na madhehebu. Na mamilioni kama nguruwe waliochinjwa wanatumbukia kwenye shimo lisilo na mwisho la kuzimu.
What a shame it is.
Ni aibu jinsi gani. Tumekatazwa kuegemea kwenye ufahamu wetu wenyewe. Hatuwezi kujaribu. Mnasema, hivi baraza la watu halipaswi kusema zaidi juu yake kuliko mtu mmoja. Si kama mtu huyo mmoja anasema neno la Mungu. Kulikuwako na manabii 400 wakati mmoja waliokuja mbele ya wafalme wawili, nao wakategemea ufahamu wao wenyewe. Lakini kulikuwa na mmoja aliyedumu na neno la Mungu, na ikathibitika yeye alikuwa sahihi, Mikaya. Inategemea kama ni neno la Mungu. Chochote kinyume na neno ni makosa, kinasababisha mauti. Hakuna hekima inayoweza kuipita hekima ya Mungu. Yeye ndiye mwerevu wa werevu wote. Yeye ni chemchemi. Yeye ndiye chanzo pekee cha hekima. Kila neno la mwanadamu ni ujinga na uongo, ila la Mungu, kama ni kinyume na la Mungu. Sasa, kama mtu huyo anasema neno la Mungu, basi si, sio neno la mtu huyo tena, ni neno la Mungu. Mnaona, si ufahamu wa huyo mtu. Shetani atakufanyia kila namna ya ahadi, lakini hana kitu cha kukupa, kwa sababu yeye hana chochote. Hana wokovu. Shetani ni nini? Chochote kinyume na neno.
He doesn't have light. His kingdom is
Yeye hana wokovu. Yeye hana nuru. Ufalme wake ni giza. Mwisho wake ni mauti.
Darkness and death is Satan's kingdom. Brother Branham repeated again.
Giza na mauti ni ufalme wa Shetani. Ndugu Branham, rudia hilo tena. Ufalme wa Shetani ni nini? Chochote kinyume na neno la Mungu. Sasa, hilo linakata, bali ni wakati wa kukata. Mnaona? Tawi, mti, kama litazaa, halina budi kupogolewa. Wakati umewadia. Chochote kilicho kinyume na kanuni za Mungu, neno la Mungu, sio Mungu. Ni kitu gani? Dhambi ni nini? Haki iliyopotoshwa. Mauti ni nini? Uzima uliopotoshwa.
What is the kingdom of Satan? Anything that
Ufalme wa Shetani ni nini? Chochote kinachoweka kitu fulani kupachukua mahali pa neno. Chochote, fundisho lolote.
One word.
Neno moja. Neno moja tu. Huenda ukaamini kila chembe. Hawa aliamini kila chembe yake hadi kufikia lile neno moja. Neno hilo moja ndilo yote aliyopaswa kutokuamini. Neno hilo moja ndilo yote unalohitaji kutosadiki. Sasa hebu tuliangalie. Njia pekee ya kukaa katika ushirika wa kiungu ilikuwa ni kulidumisha hilo neno. Mungu alisema, utafanya hili, usifanye hili, utafanya hili, na unaweza kufanya hili na kufanya hili. Ila usifanye hili. Sasa, kipande kimoja tu cha amri ambacho hakutii, nacho kikaanzisha hili jambo lote. Kwa sababu yeye alifanya hivyo, akasababisha kila mtoto mwenye njaa aliyepata kuweko ulimwenguni, kila uchungu wa mauti, kila simanzi, kila huzuni kubwa, alifanya hivyo papo hapo. Ni jambo la kuchukiza jinsi gani kutokuliamini neno la Mungu. Kila mtu anayeugua katika uchungu wa kila mauti yaliyopata kuwako, ama yatakayopata kuwako, alilisababisha papo hapo. Kila mtoto mdogo asiye wa ndoa, alilisababisha papo hapo. Kila mtoto aliyezaliwa chini, nje ya ndoa. Kila dhambi iliyopata kufanywa, yeye alisababisha papo hapo kwa kutimiza kila neno moja kwa moja, ila mahali pamoja padogo hapa. Yeye alitoa hoja. Alininitu, hakulipuuza, alilifahamu, bali alinini tu, alishawishiwa kufanya jambo bora zaidi kwa kuwa aliahidiwa tabaka bora zaidi la watu, hekima bora zaidi, kujua zaidi juu ya jambo hilo kama angefanya jambo hili. Wahudumu wetu wana elimu bora zaidi, tuna tabaka bora zaidi. Hakuna tabaka bora zaidi ya watu ulimwenguni kuliko wale wanaolishika neno la Mungu. Hao ndio walio bora kuliko wote. Hilo ndilo tabaka la pekee ambalo Mungu huliangalia. Muda kidogo tu, na huenda ikawa Mungu atatujalia kuliingilia. Ufalme wake hauwezi kuahidi chochote ila mauti. Hayo ndiyo yote yaliyo nayo. Yeye ndiye mwanzilishi wa mauti. Anaweza kuahidi uongo kwa sababu yeye ndiye baba wa uongo. Hawezi kukupa uzima. Hawezi kukupa mbingu. Yeye hana mbingu za kukupa.
To disbelieve God to a promise of the devil or his.
Wazie jambo hilo. Neno moja kutokumwamini Mungu kupitia ahadi ya ibilisi ama mbinu zake, neno moja kuna kupeleka katika mateso.
That's where it started. And if God in his mercy.
Hivyo ndivyo ilivyoanza. Na ikiwa Mungu katika rehema zake jinsi yeye alivyo angetuma fungu hili la kuzimu juu ya inchi na kusababisha watoto wadogo wenye njaa, kila namna ya mateso na kuwaua watu kwa njaa na mauti duniani kwa sababu neno moja hapo mwanzo, hivi yeye asingeweza kuliachilia na kuachana na kuwa na wingi wote huu wa mateso? Yes, angefanya hivyo. Basi kama yeye hakuruhusia neno moja pale, akijua ya kwamba haya yangekuwa ndiyo matokeo yake, zaidi sana vipi yeye hata ruhusia neno moja pale wakati mtu atakuwa ndiye anayeteseka peke yake, yule asiyeamini? Niwazie, ni jambo kuu sana. Sasa, wakati Adamu na Hawa waliposikiliza uongo wa ibilisi, ule mfano mtakatifu wa Mungu uliwaacha. Ushirika wao na Mungu ukavunjika. Ushirika wao wa umoja na Mungu ukavunjika. Mara walipo usikiliza uongo wa ibilisi, hilo lilivunja ushirika wao. Na dakika ile ile unaposikiliza uongo wa ibilisi, itavunja ushirika wako. Hiyo ni dakika ile ile unapotoka katika uwepo wa Mungu kama alivyofanya. Ni wakati uliposhindwa kulichukua neno la Mungu jinsi tu lilivyo. Sasa angalieni, nataka kuwaulizeni jambo fulani. Sote tunajua kuna Mungu. Na kama Mungu ni sahihi sana kwa neno lake, na amedhamiria sana kwamba yeye atawahukumu watu kwa neno lake, basi hana budi kulihifadhi neno mahali fulani kuwahukumu watu kwalo. Biblia hii ndiyo. Msisahau jambo hilo. Biblia ndiyo Mungu atakayowahukumu watu kwayo, kwa kuwa hiyo ilisema katika Ufunuo 22, yeye atakayeondoa neno moja kutoka kwake au kuongeza neno moja kwake. Mnaona, sio tu kusema vema naenda kanisani, ninaamini, ninamwamini Mungu. Mbona kila ibilisi katika hiyo kuzimu anamwamini? Kila mmoja wao ni wa kidini, kila mmoja. Lakini inahitaji tu neno moja, hilo linavunja ushirika papo hapo. Mnyororo hauna nguvu zaidi kuliko kiungo chake kilicho dhaifu sana. Na ambapo udhaifu wako ulipo katika kutokuliamini neno la Mungu, hapo ndipo unapotaka kuweka kiungo kipya chenye nguvu pamoja na hivyo vingine. Iwapo unaamini Yesu Kristo huokoa, basi unabudi kuweka kiungo mle ndani kinachoamini kwamba yeye huponya. Kama unaamini yeye alikuwako, unabudi kuamini yeye yupo. Haleluya. Kama unaamini yeye alikuwako na kushangaa kama yeye yupo, kiungo hicho kitavunjika, ndipo umepotea. Unaona ndalo maanisha? Ni kali, ni gumu, bali ni kweli. Huna budi kumwamini yeye kila neno, kila kitu alichosema. Sasa mnasema, vema sasa ndugu Branham, vipi kuhusu madhehebu haya? Vema sasa sikilizeni. Kama yapo pamoja na neno hili, vema. Lakini kama yakilikana neno hilo, basi si sahihi, ni ibilisi tena. Mnaona? Vipi kuhusu kanisa fulani hili? Sijui ni nini kuhusu kanisa hilo. Jambo pekee nijualo ni kulihusu neno hili. Sasa, utaliaminije kanisa wakati kuna madhehebu mbalimbali 900 na kitu, na kila moja likisema, dhehebu letu linao ukweli hasa. Sasa ungeenda wapi? Una budi kuwa na imani katika kitu fulani. Pema, unasema, ninayo imani katika Methodisti, katika Baptisti, katika Presbiteri, katika Lutheri, katika Pentekoste, katika Katoliki, chochote kilicho. Unayo imani katika dhehebu hilo, na ikiwa ni kinyume na hilo neno, unafanya jambo lile lile alilofanya Hawa. Hakika, unafanya jambo lile lile hasa alilofanya, kulichukua neno la Mungu na kulifanya hilo. Vema, kuna tabaka bora la watu wanaoenda hapa. Ni jengo kubwa zaidi. Wao ni watu werevu zaidi. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Shetani ni mwerevu zaidi kuliko Hawa. Yeye hakunini, hata hakuwa kwenye picha. Bali hakupaswa kuwa mwerevu, alipaswa kuwa mtiifu. Hatupaswi kuwa werevu. Yesu alisema wana wa ulimwengu huu ama ufalme wa ulimwengu huu ni mwerevu zaidi. Watoto wa giza kuliko watoto wa nuru. Tunafananishwa na kondoo. Kondoo hawawezi hata kujiongoza wenyewe, hawana budi kuwa na mchungaji. Mungu hatutaki tuwe werevu, yeye anatutaka kuzitegemea akili zake, amina, mahali tu yeye aongozapo, amina. Mnaiona hiyo picha? Usizitegemea akili zako mwenyewe, Methali 5:3. Usizitegemea akili zako mwenyewe, tegemea akili zake. Haijalishi inaonekana ni kinyume namna gani, na jinsi nuru kubwa zinavyoonekana angavu hapa nje, usizijali. Tegemea tu akili zake, yale yeye aliyosema ni kweli. Sasa, umoja katika ushirika ulivunjwa kati ya Mungu na watoto wake, mara alipokosa kuamini aya moja ndogo, neno moja dogo la Mungu. Kila mtu anayepata hilo aseme amina. Sio Biblia, wasema, siamini Biblia hata kidogo, ninaamini nusu yake. Ilimbidi kuiamini yote, kila sehemu. Si hilo tu, bali umoja kati ya mume na mke ulivunjwa. Siamini kuna ndoa yoyote inayoweza kuwa vile inavyopaswa kuwa, pasipo muungano kati ya mume na mke na Mungu. Hiyo ni kweli. Watawazaa watoto ulimwenguni na kuwafanya haramu, wawape sigara, whisky, kucheza karata mbele zao, wanywe pombe mbele zao. Haijalishi ni waaminifu jinsi gani kwa nadhiri zao za ndoa, huko ni kujuana kimwili, huo ni mwili. Lakini kuna roho mle ndani, roho hiyo ya baba na mama wenye dhambi, haidhuru ni waaminifu jinsi gani kwa watoto wao, watatokea vibaya. Bema, mnasema, ninawajua wanaume na wanawake ambao hawakuwafundisha watoto wao hivyo, nao hawakuwa wa Kristo. Jambo lenyewe la kutowaongoza kwa Kristo ilikuwa ndilo jambo baya kuliko yote waliloweza kufanya mbali na hilo lingine. Kutowaongoza kwa Kristo, mnaona. Kwa hiyo, huwezi kuwa na muungano sahihi pasipo hilo. Ushirika ulivunjika. Ndipo mara ushirika ulipovunjwa kati ya Adamu na Hawa. Punde tu ushirika wao ulipovunjika kati ya Mungu na wao, basi ushirika wao mmoja kwa mwingine ulivunjika. Sikilizeni, wakati wowote kanisa linapovunja ushirika wake, kujitupa lenyewe katika dhehebu, ushirika wa waaminio unavunjika. Hatuna budi kuamini kwa moyo mmoja, nia moja na uwiano mmoja. Hivyo ndivyo walivyokuwa kabla ule muungano haujapata kufanyika kwenye siku ya Pentekoste. Moyo mmoja, nia moja na uwiano mmoja. Basi unapolitupa kanisa katika shirika, utapata kila namna ya migongano ndani yake. Kwa sababu, baadhi ya hao watoto mle ndani watamwamini Mungu, watashikilia jambo lililo sahihi, na hao wengine wataenda njia nyingine. Kwa hiyo, huna ushirika. Naam. Kitu gani? Mawazo yake yalibadilika. No, naam. Mawazo yake yakabadilika. Ushirika wake na mume wake haukuwa ni sawa. Walianza kukwepa wajibu. Mnaona? Mawazo yake kweli yalibadilika. Kwa nini? Alikuwa na uhai wa ibilisi ndani yake. Kweli kabisa. Mara alipokosa kuliamini neno la Mungu, alikubali uhai wa ibilisi kwa kuwa aliyakubali mafundisho yake. Ninaweza kulifanya hili gumu sana papa hapa, bali liko kwenye kanda. Nina hakika mnaelewa kanisa. She disbelieved God's word and it disassociated her. Yeye alikosa kuliamini neno la Mungu, nalo likamuondosha kwa Mungu. Kwa sababu ndani yake wakati huo huo mlikuwamo na uhai wa ibilisi. Alikuwa ameamini uongo wake, kasema, haya matunda ni mazuri, naye akayala pamoja na mumewe. Hiyo ni kweli. Sitalishikilia hili, nitaliacha lije haidhuru. Kamwe siwezi. Hivi majuzi huko California, ninamaanisha huko Arizona, nilikuwa nikifundisha katika kanisa moja. Kamwe sijawahi kusema lolote chini ya uvuvio ambalo ilinibidi kugairi. Wengi sana wa wahudumu waliniandama juu ya uzao wa shetani, uzao wa nyoka. Yule mwanamke ilikuwa ni kula tofaa. Hilo vema. Kaini alifikiria jambo lile lile, yeye akaleta matunda ya kondeni, mnaona. Haikuwa ni tofaa, kwani alitambuaje alikuwa uchi? Tumepitia hayo. Kweli ilikuwa ni tendo la kujuana kimwili. Bila shaka ilikuwa hivyo. Yeye alitambua alikuwa uchi, naye alimzaa mtoto kwa yule nyoka ambaye hakuwa ni mnyama mtambaaji. Yeye alikuwa ni mwerevu sana kuliko wanyama wote. Alikuwa ndicho kitu cha pili baada ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza kupata tumbili na masokwe na kadhalika, bali hawawezi kupata kiungo hicho kinachomuunganisha mwanadamu na mnyama pamoja. Huyo hapo. Mungu alimlaania mbali sana, asingeweza kurudi tena. Hilo ni juu yake kwa tendo hili ovu alilotenda. Yeye alikuwa ndiye mbegu pekee ingaliweza kuchanganyana. Sasa hivi majuzi nikisimama nikihubiri, kulikuwa kuna kundi la Wakatoliki kwenye kusanyiko langu, nami nikasema, enyi Wakatoliki mnaomuita Yesu ama mnaomuita Mariamu hasa mama wa Mungu, Mungu anawezaje kuwa na mama wakati yeye ni wa milele? Hawezi kuwa na mama. Yesu hata hakuwa chochote kwa Mariamu, bali yeye alikuwa tu ni alikuwa ni kiangulio ambacho kilimwangua yeye. Vema, siku zote waliamini, nami mwenyewe nilikuwa na wazo lake miaka kadhaa iliyopita, ya kwamba kule kuchukuliwa mimba pasipo na dhambi ya asili, kulikuwa ni kwamba Mungu alimtia uvuli na kuweka seli ya damu mle ndani, bali lile yai lilitoka kwa huyo mwanamke. Ikiwa hilo yai lilitoka kwa huyo mwanamke, hapana budi pawe na mhemko kulishusha hilo yai kupitia kwenye tubu kuingia tumboni. Unaona vile unavyofanya na Mungu? Unamuingiza katika mchafuko wa kijinsia. Mungu, yule aliyeumba seli ya damu, aliliumba yai pia. Daktari, hapana budi pawe na chavua ya kiume na ya kike. Hiyo ni kweli. Vema, basi, kama mwanamke huyu alitoa yai, basi Daudi angewezaje kusema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Basi kama hilo yai la mwanamke lilikuwa katika Kristo, basi huyo mtu ana jambo la kufanya na sehemu yake katika ufufuo, wakati wote ni mkamilifu pamoja na Mungu. Ni kwa nini Mungu akaiweka sehemu ya jinsia ya mtu katika ufufuo? Kwa nini yeye hakuuacha mwili wake uone uharibifu? Kwa sababu yeye alikuwa ni mtakatifu. Na yeye angekuwaje mtakatifu kama alikuwa na utungaji mimba na Mariamu, nayo chavua ilikuwa imetoka kwa Mariamu, lile yai likashuka kupitia kwa tubu likaingia tumboni. Ingebidi kuwe na mhemko fulani ulishusha hilo yai chini. Basi huyo mwanamke angekuwa vema, mnasema huenda hilo yai lilikuwa limekaa pale, ingeliwezekana. Lakini hilo kama ndivyo, basi angalia kinachotukia hapa. Basi yeye kwa jumla hakuwa Mungu. Yeye hakuwa Mungu kiasi kwamba yeye alikuwa ni mwanadamu. Lakini basi kama ndivyo ilivyo, huyo mwanamke alikuwa na jambo fulani katika hilo. Nayo mbegu yenyewe iliyotoka kwa Mariamu, iliyotoka kwa mama yake na mama yake na mama yake, ilikuwa na kitu fulani cha kibinadamu kilichochanganywa nayo pamoja na tamaa ya kibinadamu. Isingewezekana. La, Bwana. Ilisema yeye alikuwa tu ni kama vile tu unavyomchukua tai na kumwacha atage yai, kisha uliweke chini ya kuku. Huyo kuku ataliangua hilo yai, yeye ni kiangulio tu. Lakini hakuna chembe moja kulihusu huyo tai ambayo ni kuku. La, Bwana. Huyo kuku alikuwa, ungeweza kumfunga mtoto mdogo wa mbwa juu ya yai la ndege, nalo lingeangua ndege, hicho kijibwa kingeangua. Ni joto la mwili lililoliangua hilo yai. Na hivyo ndivyo ilivyo na Yesu. Mariamu alikuwa tu ni kiangulio. Mungu alimtumia kama anavyomtumia mwanamke mwingine yeyote. Yeye alikuwa ni bikira, hakuwa amewazaa watoto. Yeye aliingia katika tumbo la uzazi la bikira, bali Mungu muumba aliumba yai na chembe hai pia aliiumba. Kwa hiyo ilikuwa ni kuchukua mimba pasipo dhambi ya asili. Nilipotoka nje, hakika mnajua hao ndugu walikuwa wakiningojea. Wakasema, ndugu Branham, ninataka kukuuliza jambo fulani. Ulifanya kosa. Sasa tumekushika. Nikasema, vema, hivyo ndivyo ninavyotaka kushikwa. Ndipo kasema, ulifanya kosa kwa kusema hivi. ulipohubiri uzao wa nyoka. Sasa unasema ya kwamba lile yai lilikuwa la Mungu, aliliumba hilo yai. Kilichotukia, tunaona hapa kwamba katika Mwanzo mlango wa tatu, Mungu alimwambia Mariamu, nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Nikawazia, lo jamani, sijawahi kuhubiri chochote maishani mwangu chini ya uvuvio kilichonibidi kugairi, maana sizitegemei akili zangu mwenyewe. Na ikiwa akili zangu ni kinyume na neno la Mungu, basi akili zangu zimekosea. Lazima iwe ni neno la Mungu. Kama silo, achana nalo, si la kweli. Lakini sasa, ulirarua hilo ndilo jambo la kufanya. Moyoni mwangu, nikasema, Baba wa mbinguni unisaidie, sijui la kufanya hapa. Mtu huyo anayo maandiko, anayaelekezea kidole. Nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Sasa, hili hapa. Roho Mtakatifu akasongea hapo. Ninaamini yeye yule ambaye angeweza kumtia Mariamu uvuli, ambaye angeweza kuumba, yeye anaweza pia kuweka neno kinywani mwako. Ninamtegemea yeye kila siku. Na daima ni neno lake, hawezi kusema nini, jambo fulani kinyume na neno lake. Ndipo kama ukisema umetiwa mafuta na kuhubiri dhidi ya kweli za Mungu, basi si upako wa Roho Mtakatifu. Maana wakati Roho Mtakatifu anapokutia uvuli, yeye huleta kitu kile kile. Maana hilo ni neno. Sikilizeni, ni jambo gani lililotukia? Nikasema, pema, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Mwanamke hana yai, hana uzao. Yeye alisema sasa, yeye hakusema yai, alisema uzao wako. Na yeye hakuwa na uzao. Inahitaji muungano kufanyiza uzao. Hiyo ni kweli daktari? Hapana budi. Kama una lundo zima la nyama ya matunda hapa, hazikuwa na uhai ndani yake, ukazipanda hapa nje, hazingechipuka kamwe. Zingekaa hapo na kuoza. Nawe usingeweza kupanda huo uhai bila ya kuwa na nyama ya tunda. Kwa hiyo mnaona, kitu hicho chote ni muungano. Ninajaribu kuambia sasa kuhusu Kristo na kanisa. Ni muungano. Naona, ikiwa mwanamke ni mbegu yake mwenyewe, basi yeye hahitaji mwanamume, yeye mwenyewe anaweza kujizalia mtoto. Lakini hawezi kuzaa mtoto mpaka awe amekuwa na mume. Kwa sababu inachukua wawili pamoja kufanyiza uzao. Hiyo ni kweli. Hebu panda mbegu bila uhai ndani yake, uone litakalotukia. Kama walivyo na msemo huu, mwanamke huyu kuwazaa hawa mbwa hapa. Naona, wasingekuwa hai, haingewezekana. Maana mnaona, hiyo chavua haitachanganyikana. Sasa, angalieni hili sasa. Huyo mwanamke hakuwa ni uzao. Kwa hiyo, yeye alisema, itaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Akimwambia ya kwamba yeye mwenyewe atampa uzao, sio kwa kujuana kimwili, kijinsia, ataumba ndani yake mbegu. Bema, mnasema, huo ungekuwa ni uzao wake. Naam, ungekuwa ni wa Mariamu basi baada ya yeye kumpa. Hili ni jicho langu, yeye alinipa mimi hili. Ni jicho langu, bali yeye alinipa. Huu ni mkono wangu, yeye alinipa. Hii ni sauti yangu, bali yeye alinipa mimi. Unaona? Nao huo uzao uliokuwapo Mariamu, haukuwa na uhusiano na Mariamu. Ulikuwa ni jambo fulani Mungu alilotenda mwenyewe. Kwa hiyo ule uzao uliokuwa ndani yake basi, ulikuwa ni muungano wa tendo lisilo halali ambao ulikuwa ni mauti. Alikuwa tayari ametiwa mimba na uzao wa nyoka, maana alikuwa ameishi na. Ndipo akageuka na kusema mwenyewe, nyoka alinidanganya. Hiyo ni kweli. Na mara, Kaini akaja. Lo, tunajua yeye alisema alimpata mtoto kutoka kwa Mungu. Bila shaka, kila mtoto anayezaliwa wa haramu na chochote kingine, hana budi kuja kutokana na tendo la Mungu. Yeye ndiye pekee ambaye anaweza kufanya uhai. Bila shaka, hiyo ni kweli. Naona, tayari alikuwa mjamzito. Nalo hilo kamwe, jambo tu lililofanya ni kuitatua ile hoja ya uzao wa nyoka. Uzao ulio ndani yako sasa ni kwa kutiwa mimba, tendo lako haramu dhidi ya neno langu, pamoja na kitu hiki hapa. Nawe sasa una uzao wa nyoka, bali nitakupa uzao kwa kuzaliwa bila ya dhambi, na uzao wake utakiponda kichwa cha nyoka, nacho kichwa chake kitakiponda kisigino. Amina. Acha tu Mungu alipate, kama ni neno lake, yeye atalitimiza. Hiyo ndiyo sababu inakupasa kuwa katika muungano na Mungu. Hiyo ndiyo sababu Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, baada ya Yesu kusema, mkawabatize katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Petro aligeuka na kusema, mkawabatize katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Mnaona hilo? Inahitaji muungano. Paulo kamwe hakuwa amemwona Petro, bali Roho Mtakatifu yeye yule katika muungano uo huo, utukufu, alimfanya kusema jambo lile lile. Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Alisema, hatujui kama kunaye. Kasema, mlibatizwaje? Kasema, kwa Yohana. Kasema, hamna budi kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Nao wakampokea Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni kitu gani? Ule muungano, kusema jambo lile lile Mungu asemalo. Na hayo ni maungamo. Ungama maana yake ni sema jambo lile lile. Na yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu kutekeleza yale yeye aliyosema. Tunasema hilo ni kweli na yeye analitekeleza. Lo jamani, haya basi, huko hapo kutiwa mimba. Sasa angalieni jinsi ambavyo yeye muungano wake kati yake na mumewe ulivyovunjika. Unaona, upesi mara Mungu aliposema, Adamu, ulifanyaje jambo hili? Badala ya kumtetea mke wake, yeye alimlaumu mke wake. Mwanamke uliyenipa wewe. Muungano ukavunjika. Mnaona?
What did she do? Instead of loving her husband and telling the
mke alifanya nini? Badala ya kumpenda mumewe na kusema kweli, yeye alisema uongo. Alipaswa kusema, yeye hana hatia, mimi nilimpa. Amina. Biblia ilisema, akampa na mumewe. Alipaswa kusema, mtu huyu hana hatia, nilimpa naye akala, bali mimi ndimi niliyempa. Badala yake, akamlaumu nyoka, mkato wa karibu sana. Hilo ni jambo lile lile wanalojaribu kufanya siku hizi. Mnaona, mume mke, muungano umevunjika. Mume na mke, ushirika ulivunjika kati yao. Ule umoja wao ulivunjika, umoja kati yao na Mungu ukavunjika. Kitu hicho chote kikaharibika. Kwa nini? Kwa sababu neno moja halikuaminiwa. Lo ndugu, jamani, naam, alipaswa kusema kweli. Umoja kati yake na mumewe ukapotea, na umoja wao na Mungu ukapotea. Na kila kanisa lisilochukua neno lote la Mungu, jambo lile lile hutukia. Ninalipenda hilo. Nanyi je? Angalia kifungua mimba chake Kaini, muuaji, muongo, mdanganyifu, mwenye wivu, alimwonea ndugu yake wivu. Ndugu yake alizitii amri za Mungu, naye Mungu alikuwa amefanya upatanisho kwa kumchinja sadaka na kumtoa kwa ajili yao. Angalia ujinga wa hilo sasa wa Shetani. Alijaribu kuweka kibadala fulani. Mungu, Biblia ilisema, alienda akawafanyia nguo za ngozi. Kupata ngozi, ilibidi kitu fulani kife. Adamu alijaribu kujifanyia nguo kutoka kwa majani ya mtini. Isingefanya kazi, uhai wa mimea. Uhai, ilibidi uhai unaotembea ufe. Kwa hiyo, yeye akaua uhai wa kiwango cha chini zaidi, na kusema mle ndani kwamba, siku moja uhai wangu mwenyewe utatolewa kwa ajili yenu, ule uhai halisi utakaotolewa katika muungano huu tena. Sasa, tutalifikia katika dakika chache, Mungu akipenda. Mnaona, huu hapa uhai wa mwanakondoo. Sasa, jizungushieni hii na kuuficha uchi wenu. Hampaswi kula matofaa, upuzi. Mnaona, jizungushieni ngozi hizi. Ilimbidi auwe kitu fulani. Naye mwana wa Shetani, hakuja jinsi yeye alivyotaka, alikuja. Vyovyote unavyotaka kulisema, lakini ilikuwa ni mwana wa Shetani. Maana usafi huo wa Adamu kwa Mungu, usingaliweza kuleta kitu cha namna hiyo. Mwangalieni basi mwana wa Shetani, akijaribu kufanya upatanisho, alirudi na jambo lile lile ambalo karibu watu wote husema siku hizi, kichala cha matofaa na matunda ya inchi, kutoa kwa ajili ya upatanisho, kiuwasumu. Naye Habili mwenye haki alifanya nini? Ye alijua kwamba hakikuwa ni kitu kama kula matofaa. Ye alikuwa ni damu ya mama yake na baba, uhai wao. Kwa hiyo, akaleta mwanakondoo kama tu Mungu alivyofanya. Haleluya! Yeye alilitii neno la Mungu, naye Kaini alimuonea wivu. jambo lile lile siku hizi. Akaja katika dhabihu hiyo ya damu, neno hilo la Mungu vile hasa linavyosema, akadumu moja kwa moja na hilo. Wengi wao wangeamini sadaka hiyo ya damu hakika, lakini ukisema kitu kingine katika neno wanasema, "No, la, siamini hilo." Hilo ni kwa ajili ya siku nyingine. Ibilisi yule yule wa kale, ujanja ule ule wa kale. Ngojeni mpaka tutakapolimaliza. Angalieni, ye alishuka jinsi ile ile. Lakini Kaini katika njia zake za kipumbavu, sio za kipumbavu sana, bali katika njia zake za kijanja alidanganyika naye akaleta tunda. Adamu aliweka, Habili alilitimiza neno la Mungu, akaleta mwanakondoo. Mungu alisema, "Hiyo ni kweli Adamu, umetimiza ama Habili umelitimiza neno langu." Kaini, ulijua haikuwa ni wapi nilipochukua baadhi ya majani ya mtini kama vile baba yako alivyojaribu kufanya. Una kichala cha mitini ama zabibu ama matofaa ama chochote ulichonacho hapa, na sasa baba yako alichuma majani kutoka mtini kujaribu kufanya upatanisho, na hapa wewe unajaribu kuleta tunda kutoka mtini. Haikuwa ni hayo, ilikuwa ni damu kutoka kwenye uhai. No, Mungu aliishusha, kasema, "Hii hapa." Naye Habili alitoa iliyo sahihi. Ndipo ndugu yake akamwonea wivu. Angalie ni kile alichofanya, alimuua ndugu yake. Mungu akamuinua mwingine kama kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. Angalieni, Mungu basi nini yake? Yeye aliwaambia nini Adamu na Hawa? Enendeni mkaongezeke na kuijaza nchi, mkaitawanye jamii ya binadamu kote ulimwenguni. Kwa hiyo yeye angeweza kuwashughulikia kibinafsi mpaka yeye aweze kuwarudisha pamoja, kuwashughulikia watu binafsi, kila mtu. Bali hawakulitaka jinsi hiyo. Usiukose ufunuo huu. Mungu, jalia litukie. Naomba mlione jinsi ninavyoliangalia. Mnaona, haikuwa hivyo. Mungu hashughuliki na mtu katika kikundi. Mungu hawashughuliki ninyi katika dhehebu. Yeye anakushughulikia kama mtu binafsi, mtu binafsi. Kibinafsi, sisi tumebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kijumla, tunabatizwa katika ule mwili tunapobatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kibinafsi, kila mmoja hubatizwa kwa Roho Mtakatifu, Mungu akishughulika na kila mmoja. Hilo ndilo lililokuwa kusudi lake, kuwatawanya kote ulimwenguni, kusudi apate kuwashughulikia kibinafsi. Lakini badala ya hilo, ni kitu gani kilichotukia? Ilimbidi Mungu kuwatenganisha watu wa Kaini na wa Sethi. Alimfukuza Kaini. Aliwatenganisha ili aweze kulishughulikia kanisa lake. Angalieni, Kaini alitengwa. Sasa angalieni, Mungu alimtenganisha Kaini muovu wa Hawa kutoka kwa Sethi mtakatifu wa Adamu. Lo, hivi yeye alifanya hivyo? Kupitia kwa tendo lisilo halali, mwanamke huyu akiishi na mtu mwingine na kuzaa mtoto. Mungu alimtenganisha mtoto huyo na kizazi chake kutoka kwa mtu huyu mwenye haki na mtakatifu, watoto wake. Ni jambo lile lile leo hii, kutenganisha, kutenganishwa, akawakuta hawakuwa katika umoja. Wasingeweza kuwa na umoja. Usiku unaweza kuwa na umoja na mchana. Mwaminio anaweza kuwa na umoja na kafiri. Mtu anayeliamini neno lote la Mungu anaweza kuwa na umoja na hao wanaoamini tu sehemu ya neno la Mungu. Mungu anataka watenganishi. Sasa, Kaini alikuwa mwana wa Hawa. Yeye alisema, "Nimempata mwana." Lakini Sethi alikuwa mwana wa Adamu. Ndipo Mungu akawatenganisha kwa sababu asingemwacha. Mbona wangepotoshana? Watoto waovu wa Kaini wangewapotosha watoto wazuri wa Sethi. Hiyo ni kweli. Sasa tazameni, naye ibilisi yule yule wa kale aliyemfanya Hawa kutokuliamini neno moja la Mungu na kuambia wajitenge wenyewe kwa wenyewe na waishi tofauti kila mmoja, ibilisi yuyo huyo aliingia miongoni mwao na kuwaleta pamoja tena. Mlilipata hilo? Semeni amina kama mlilipata. Aliwaleta pamoja tena chini ya muungano haramu, tendo la Mungu, kinyume na mpango wa Mungu. Ni jambo gani lililotukia? Alifanyaje jambo hilo? Wana wa Mungu, ilisema Biblia mwanzo, waliwaona binti za wanadamu. Wana wa Mungu, watoto wa Sethi, waliwaona binti za wanadamu, watoto wa Kaini, jinsi walivyokuwa warembo.
And what did they do? They fell for them.
Basi walifanya nini? Waliwatamani. Nao wakaungana pamoja tena kwa sababu ya urembo, kwamba walikuwa ni wazuri kwa kuonekana. Jambo lile lile siku hizi. Haya basi, ndugu zangu, enyi wanyonge wa Kipentekoste, ambao Mungu aliwatenganisha na kuwatuma huko nje mkafanyike wasio wa kimadhehebu. Hamwezi kuiundia Pentekoste dhehebu. Aliwatuma huko nje mpate kuwa watu wake. Lakini mliyaona yale makanisa makubwa mazuri na theolojia, mkajipatia shule nyingi kubwa na kadhalika. Ndipo mkafanya nini? Mmewaunganisha watu wa Mungu tena pamoja na dhehebu ambalo msingi wake hasa ni Ukatoliki. Makanisa mazuri makubwa, watu waliovalia nadhifu, meya wa jiji na hao wengine wote huja, waliovalia nadhifu sana, wenye elimu iliyo bora zaidi, wana theolojia wa juu, wanaojua jinsi ya kufikia mahali ambapo kila mtu anavalia mavazi ya kuvutia macho sana. Naye mchungaji anasimama kikamilifu sana mahali pake. Ni kitu gani? Mnaviangalia vitu ambavyo Mungu alihukumu. Nanyi mmelichukua kanisa la Kipentekoste. Mungu jalia lizifikie kanda. Na mkaungana katika dhehebu. Mungu kamwe hakulitaka hilo liungane, yeye alilitaka hilo litenganishwe. Kamwe lisiungane na ulimwengu. Ibilisi yule yule wakale aliyemfanya Hawa kutokuliamini neno la Mungu na kumfanyia uovu, alirudi moja kwa moja na kuwachukua watoto wa Sethi na kuwafanya wawaone hao wanawake warembo wa Kaini, nao wakaungana tena. Wala hawakuwa makafiri, hawakuwa ni wakomunisti. La, walikuwa ni waaminio. Walisema, sasa, labda huenda Bwana akafanya jambo fulani, ama lo, hili namna ile. Wao walidhania walikuwa wakifanya lililokuwa sahihi. Ndipo ikambidi Mungu kufanya nini? Ukifagilia mbali kitu hicho chote, ilimbidi kukifagilia mbali kitu hicho chote. He had to send a flood and destroy the whole bunch. Judgment. Chini ya muungano wa uongo, ilimbidi kutuma mafuriko na kuangamiza kundi hilo lote. Hukumu iliujia muungano huo wa uongo. Hukumu iliipiga Edeni kwa sababu ya muungano wa uongo. Sasa, hivi nyoka alikuwa na uzao. Aibu kwako. Muungano wa uongo ulileta hukumu juu ya dunia kwa Hawa na Adamu katika Edeni. Nao muungano wa uongo ulisababisha mafuriko ya hukumu ya Mungu duniani kwa sababu kwamba binti za Kaini walichezeana kimahaba na wana wa Mungu, nao wakawatamani na kuungana pamoja tena. Haya basi, muungano haramu. Hakuna kitu kingaliweza kutukia. Mungu alifanya nini? Alikiangamiza kitu hicho chote. Wote isipokuwa mzee wa thamani Nuhu na familia yake. Yeye, waliungana pamoja. Na tena baada ya hayo, baada ya kifo cha Nuhu na familia hiyo ya kiroho ya Nuhu, muda si muda wajua, watoto wa wanadamu walianza kutupiana macho tena. Walifanya nini? Walisema, sasa, sisi si makafiri, sote tunamwamini Mungu. Kwa hiyo wakamchukua jamaa fulani kuwa kiongozi, askofu fulani mkuu jina lake ni Mrodi, na wakajenga mnara. Hawakuwa ni makafiri, waliamini kulikuwako na mbingu, waliamini kulikuwako na kuzimu. Waliamini katika hukumu.
But the children of God with the daughters of man again.
Lakini watoto wa Mungu pamoja na binti za wanadamu tena, nao wakajifanyia muungano wa uongo, nao wakajenga kanisa kubwa la jimbo, dhehebu kubwa mno, na sehemu zingine zote zilikuwa kwa Babeli, zilikuwa zilipe ushuru kwake. Nao wakasema, nitawaambia yale tunayoweza kufanya. Unajua sisi ni werevu. Walipata wapi hekima hiyo? Kutoka kwa ibilisi. Hiyo ni hakika. Waliipata kutoka kwa ibilisi kama vile Hawa alivyofanya. Waliipata kutoka kwa ibilisi. Kwa hiyo wakasema, tutajijengea dhehebu, tutamfurahisha Mungu. Nami nitawaambia tutakalofanya, tutakuwa na vipandio vidogo, tutakimbia juu tukaimbe na kushangilia pamoja na malaika, kisha turudi huku chini na kuishi jinsi tutakavyo. Ibilisi huyo angali anaishi. Unaona? Ilikuwa ni kinyume na amri za Mungu. Hawakutii amri zake. Mungu alifanya nini? Vema, walijenga mnara wa Babeli, uongo tena. Kwa hiyo Mungu akawavuruga na kuwatenganisha. Mungu aliwatenganisha tena, kisha akamtuma mzee Ibrahimu mwenye haki, akasema, nitakuchukua tu na kufanya taifa kutoka kwako. Mungu aliwatenganisha. Toka miongoni mwao Ibrahimu, acha kila kitu nyuma. Na Mungu hakumbariki mpaka alipoacha kila kitu nyuma, Lutu alikuwa ndiye wa mwisho. Toka nje Ibrahimu, jitenge na wasioamini. Nami nitakuchukua na kufanya taifa kutoka kwako. Nitafanya watu watakaotia amri zangu. Nitawapa nafasi nyingine. Maskini mzee mwema Ibrahimu akaenda kuishi katika inchi ya ugeni. Hivyo ndivyo kila Ibrahimu hufanya, hukaa katika inchi ya ugeni. Nini? Akiamini ahadi iliyokuwa haiwezekani, tukinena kibinadamu. Unafikiri hao madaktari mamboleo wa Kaini wangalisema nini siku hiyo? Jamani, mzee, umri wa miaka 100, ati atampata mtoto kwa mkewe, 90. No, jambo la kimzaha jinsi gani. Lakini Ibrahimu aliliamini neno la Mungu, na chochote kinyume nalo, alikiita kana kwamba hakikuwako. Mabatizo haya yote ya uongo, mihemko ya uongo, mambo ya uongo yanayoendelea siku hizi, sema hayako. Amini neno la Mungu na uzidi kuendelea. Ni jiwe tu la kujikwaa kukuzuia usiyafikie yaliyo halisi. Hiyo ni kweli. Songeni mbele moja kwa moja, enyi watoto. Neno la Mungu, Mungu hulitimiza neno lake. Sijali ni mambo mangapi ya uongo ibilisi anayoyatupa huko nje, Mungu angali ana neno la kweli na yeye hulitimiza hilo. Ibrahimu aliita chochote kinyume kibaya. Warumi mlango wa 4, kama unaliandika. Ibrahimu aliita kila kitu kinyume na neno la Mungu kana kwamba hakikuwepo. Hiyo ni kweli. Yeye alimwamini Mungu, alitiwa nguvu, haijalishi mwili wake ulivyokuwa dhaifu, jinsi lilivyoonekana halikuwa linaenda kutukia, Ibrahimu aliendelea kuamini. Sasa haikumlazimu kushuka madhabahuni na kusema, endapo haliji sasa hivi, nitafanya, sijui kama niliamini ama la. Ibrahimu alidumu nalo kwa muda wa miaka 25 kabla halijaja, bali lilifika kule. Daima hufanya hivyo. Ibrahimu akaja Isaka. Isaka akaja Yakobo. Kutoka kwa Yakobo wakaja wale wazee wetu. Kutoka kwa wazee wetu wakaingia Misri. Huko Misri wakawa taifa. Ndipo wakati alipolikuza taifa lake, mafanikio yake, yeye alifanya nini? Mungu aliwatenganisha tena. Kutokuamini na imani haviwezi kwenda pamoja. La Bwana. Yeye aliwatenganisha tena kwa ajili ya walio wake mwenyewe. Yeye aliwafanyia nini kuhakikisha kwamba waliongozwa vema? Sikilizeni kwa makini sasa, hatuna muda mwingi sana sasa, labda dakika zingine 15. Aliwaongoza karibu. Angalieni, yeye akaliinua taifa, akawaweka chini ya walimu na kadhalika. Walipigwa na wakalia na kulia na kuendelea. Lakini Mungu alikuwa akiangalia chini, yeye aliikumbuka kila ahadi aliyompa Ibrahimu. Siku moja yeye aliwazia, aliwafanyia nini? Alifanya nini hapo yeye alipowatenganisha? Aliwapa sheria na akawapa nabii, akawapa nguzo ya moto. Alifanya nini? Mungu. Aliliweka kanisa lake katika utaratibu. Nguzo ya moto, roho kuwaongoza. Nabii ambaye angewaambia ukweli wa neno lake. Niposa wakawa tayari kwa ajili ya safari. Sini ajabu hiyo. Wakatoka na kuingia nyikani, wakifanya ishara na maajabu, wakifungua bahari ya Shamu, wakiaita mapigo ya kuzimu kushuka juu ya Farao. Loo jamani. Nguzo ya moto ikiwatangulia. Amina. Iliwaongoza usiku na mchana. Haleluya. Nabii, mkweli kwa neno hilo, akisimama pale akiwanyosha. Amina. Alikuwa tayari kuwachukua watoto wake basi. Hiyo ilikuwa ndio mara ya kwanza waliopata kuitwa kanisa. Ilikuwa ni mfano wa yale yeye anayoenda kufanya katika siku za mwisho. Tutalifikia hilo tena katika dakika moja tu. Aliwaita watoke, akawapa torati, akawapa neno lake, akawapa nabii, yeye akawapa ishara, na yeye akawatuma nyikani, akawatenganisha na ulimwengu mwingine. Wao walifanya nini? Waliwaona wanawake warembo wa Moabu, kanisa vuguvugu lenye miungu na miungu wa kike na kila kitu kingine. Wao walifanya nini? Wakawaandama, wakaoa miongoni mwao. Hiyo ni kweli, kweli kabisa. Inawazia maskini hao wanawake warembo wa Moabu, walikuwa ni warembo kweli. Ninao unabii uliowekwa nyumbani, moja ya siku hizi nitausoma. Nanyi mnashangaa ni kwa nini ninawakemea wanawake jinsi nifanyavyo. Miaka 30 iliyopita, nina Bwana asema hivi. Miaka 30 iliyopita, wakati nilipoingia hudumani, yeye aliniambia ya kwamba mwenendo wa wanawake ungekuwa mtovu wa maadili sana na kuhusishwa na siku za mwisho, wangekuwa ndio kitu kilichochafuka kuliko vyote duniani. kweli. Mwanamke alilianzisha hapo mwanzo, naye shetani anamtumia wakati wa mwisho. Basi angalieni kinachotukia, angalieni kote katika miaka. Kasema, ataendelea kujivua nguo. Kisha kasema, utakuwako tu na kundi dogo sana na wateule wenyewe ambao wamekusudiwa tangu zamani, watakaoepuka hayo. Wakati hilo ono lilipokuja, hilo lilinitia wasiwasi. Nikawaza, wanawake, nikafungua tena katika Biblia katika Isaya, inaamini mlango wa tano. Na hiyo ilisema, tawi ambalo limeepuka kutoka binti za Sayuni katika siku hiyo litakuwa la kupendeza kwa Bwana. Mwanamke mmoja aliniandikia swali hivi majuzi, akasema, "Ndugu Branham, ama la, ilikuwa ni mwanamume mhudumu. Huenda amesimama hapa asubuhi ya leo, anatoka tu Ohio." Naye akasema, "Tunataka kusema jambo lile lile unalosema, lakini tulipata jambo fulani kwenye kanda zako ambalo si sahihi." Kwa hiyo Billy akaniletea hiyo barua, akasema, "Jambo fulani kwenye kanda zako," akasema, "inahitilafiana sana Ndugu Branham na neno la Mungu. Na sisi tunataka kunena mamoja." Akasema, "Swali moja ninalotaka kukuuliza, hilo ni Wakorintho wa kwanza mlango wa 11, nalo linasema hivyo juu ya kifuniko cha kichwa cha wanawake, wanaume wasiwe na kifuniko." Akasema, "Tunaamini hilo. Wanawake wanapaswa kuvaa kofia kanisani na wanaume wanapaswa kutoa kofia zao kanisani." Akasema, "Tunaamini vifuniko hivyo vya kichwa na kadhalika." Kisha akasema, "Halafu swali lingine ni kwamba watu wanakuja kwetu na kusema malaika wa Bwana hukuambia kila kitu. Kila neno usemalo linatoka kwa malaika wa Bwana. Na Ndugu Branham, ni vigumu sana kupigana na kitu kama hicho." Kasema, "Kanisani mwangu." Kasema, "Tunataka kunena mamoja. Sasa Ndugu Branham, hivi huamini kwamba ulikuwa katika kosa dogo hapo?" Nikamjibu, "Ndugu yangu wa thamani, siko makosani. Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 ilisema mwanamke anapaswa kukifunika kichwa chake, na ni kwa nini? Kisha kifungu cha 15 kikasema, amepewa nywele ndefu ziwe kama kifuniko, si kofia." Roho hiyo ya Ukatoliki ililitawala kanisa muda mrefu kutosha. Nywele zake ndefu ndizo kifuniko chake. Hivi si maumbile yenyewe? Tena tazameni, ipo basi hilo swali likarudi. Mtu fulani aliniuliza wakati fulani uliopita. Nitalielezea wakati nikiwa nikilizungumzia. Akasema, "Pema, Biblia ilisema ya kwamba anapaswa kuwa na nywele ndefu kwa sababu ya malaika. Kwani malaika wana uhusiano gani na mwanamke?" Nikasema, "Kwani malaika ni nini?" "Ni mjumbe." Paulo anasema nini? "Kama mjumbe wa kweli, malaika kutoka kwa Mungu akija, afadhali uwe na nywele ndefu. Yeye atakihukumu kitu hicho." Hiyo ni kweli. Ni wangapi walio wanaojua ya kwamba malaika ni mjumbe? Kweli kabisa. Mjumbe aliyetumwa kutoka kwa Mungu atalihukumu. Nasema, afadhali uwe na nywele ndefu kwa sababu ya malaika. Hao wajumbe waliotumwa kutoka kwa Mungu wakija, watakihukumu kitu hicho. Naam, kweli. Kwa sababu mjumbe halisi kutoka kwa Mungu, malaika ana uhusiano na Mungu, nalo neno lake haliwezi kushindwa. Hiyo ni kweli kabisa. Mtakatifu Paulo alisema pale ya kwamba ikiwa hata malaika kutoka mbinguni akija na kufundisha lingine lolote, na alaaniwe. Hiyo ni kweli. Sasa tunaona ya kwamba hiyo ni kweli, anapaswa kuwa na nywele ndefu, hicho ndicho kifuniko chake. Lakini ninawazia hao wanawake warembo wa Moabu, walikuwa ni warembo sana. Huenda walikuwa wamejipamba kama baadhi ya mayezebeli mamboleo wa siku hizi. Lakini hata hivyo, sio wanawake wote. Nafikiri mwanamke aliye halisi ni kito cha thamani. Mungu asifiwe kwa ajili ya mwanamke aliye halisi. Ninyi ni wajakazi wa Mungu. Lakini mwanamke halisi ni kama mwanamume halisi, watalifuata neno la Mungu bila kujali yale ibilisi asemayo ama kitu chochote cha uongo. Na kusema, "Mchungaji wetu alisema ni sawa kufanya hivi." Sijali yale mchungaji wenu aliyosema, kama ni kinyume na neno la Mungu, neno lake na liwe uongo na ulitii neno la Mungu. Sijali ni dhehebu gani ama yeye ni nini. Iwapo ana lolote la kusema juu yake, mwambie aangalie kwenye neno la Mungu. Kweli kabisa. No, jinsi tungaliweza kwenda chini na kuona Mungu akiwatenganisha. Itatubidi kusimama kwa dakika moja tu. Ninayo maandiko fulani hapa, ninayotaka tu kuyaruka, kupata, kuharakishe tupate kufikia mwisho. Ndipo wakati, ilikuwaje wakati yeye alipochukua mahali pale, wakati wale wanawake wa Moabu, ilimbidi Mungu kuwatenganisha tena. Yeye alifanyaje? Ndipo akaja Yesu. Sasa ambapo tunafikia mahali fulani, ndipo akaja Yesu, ile chapa ya nafsi ya Mungu, uzao wa mwanamke uliozaliwa na Mungu mwenyewe. Yule msanifu mkuu akajijengea mwenyewe mwili. Haikumbidi kuomba mbao zozote kutoka kwa mtu yeyote, kutoka kwa mwanamke au mwanamume. Yeye alijijengea mwenyewe nyumba. Oh jamani. Nawazia juu ya Stefano kwenye ile siku wakati yeye aliposimama, kasema, "Ninyi msiotahiriwa mioyo na masikio, ninyi wenye shingo ngumu, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama vile baba zenu walivyofanya, nanyi mnafanya vivyo hivyo. Kasema, Sulemani alimjengea yeye nyumba, ila aliye juu sana hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, lakini mwili umeuandaa wewe. Haikumbidi kuomba mbao zozote mahali popote. Waibrania mlango wa 11, inaamini katika kifungu cha pili ama cha tatu, inasema kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hivyo vitu vilifanywa kutokana na vitu visivyo dhahiri. Mungu alisema tu, na iwe, na ikawa. Haikumbidi kwenda kule na kusema, Bwana mwezi, ungenikopesha mbao kidogo. Bwana nyota, ungeniruhusu nichukue kalisi kidogo. Mungu hafanyi hivyo. Haikumbidi kusema, Mariamu, nikopeshe yai, ninataka kufanya mwili nipate kuishi ndani yake. Mungu muumba alinena, naye akawa mama papo hapo. Hakuwa ni mama, alikuwa ni mwanamke tu akiubeba uzao wake. Hiyo ni kweli. Kumbukeni, yeye hakuwa mama wa Yesu. Ulimwengu ulisema hivyo. Nitafutieni mahali pamoja katika maandiko ambapo yeye aliwahi kumuita mama. Sasa rudini kwenye neno. Ati mama wa Mungu. Aibu kwenu. Mnaona? Siku moja kulikuwa na watu waliomwambia, akasema, mama yako yuko nje akikutafuta. Yeye akasema, mama yangu ni nani? Akawaangalia wanafunzi wake, akasema, wale wayafanyayo mapenzi ya baba yangu ndiyo mama yangu. Yeye hakuwa mama yake, alikuwa ni kiangulio. Mungu angaliweza kutumia kitu kingine, lakini yeye alitaka kuchukua kilicho duni sana, kuonyesha kile yeye angeweza kufanya nacho. Akiinue, afanye kitu fulani kutoka kwa kilicho bure. Huyo ni Mungu. Ile chapa kamili ikaja, Yesu, yeye asiye na dhambi, yule mpendwa, aliye mzuri sana wa 10,000, nyinyoro ya bondeni, waridi wa uandani, lo, nyota ya asubuhi. Yeye alikuwa ni nini? Alikuja kwa sababu gani? Sikilizeni kwa makini sasa. Kuimarisha tena umoja kati ya Mungu na mwanadamu. Lo, unaliona ndugu? Minara yao yote ya Babeli na mambo yao mengine yote huko nyuma hayakufanya kazi. Matunda yao yote ya bustani na vitu vingine vyote havikumpendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu akashuka, naye akachukuliwa mimba katika tumbo la uzazi la mwanamke kwa nafsi yake mwenyewe, akajifanyia mwenyewe mwili, kisha akawa Imanueli, Mungu pamoja nasi. Sio Myahudi wala mataifa, bali Mungu. Yeye hakuwa Myahudi, hakuwa mataifa, alikuwa ni Mungu. Nao mataifa aliwapenda vivyo hivyo wakati wowote, ila tu yeye alijaribu kumtenga Myahudi kama taifa. Alijaribu kufanya kila kitu kulirejesha, na jinsi pekee angaliweza kulianzisha ilikuwa ni kurudi kwa mtu binafsi kama yeye alivyokuwa hapo mwanzo. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi kwa mtu binafsi. Si kwa dhehebu, si kwa shirika, si kwa kundi la watu, bali kwa mtu binafsi. Angalia, kuimarisha tena umoja kati ya Mungu na mwanadamu. Yeye alikuwa ni dhabihu halisi ya dhambi. Kondoo, mbuzi na kadhalika wasingeweza kuondoa dhambi, lakini ule uhai, kwa sababu wakati dhabihu imechinjwa na uhai wa mwanakondoo, kitu kisicho na hatia sana, usingeweza kurudi uhai huo juu ya mwaminio, kwa sababu yeye alikuwa ni mwanadamu aliye na nafsi, naye kondoo hana nafsi. Mnaona, hakuna kitu kilicho na nafsi ila mwanadamu. Mungu aliweka, yeye ni mfano wa mnyama, hiyo ni kweli, bali yeye aliweka nafsi ndani yake. Hicho ndicho kilichomfanya tofauti na wanyama. Yeye alijua mema na mabaya hapo nafsi yake ilipomjia. Lakini yeye, kumbukeni wakati Mungu alipomuumba mwanadamu katika mfano wake mwenyewe, na kisha akawa nafsi iliyo hai. Mnaona, akawa hivyo akijua mema na mabaya. Sasa angalia, lakini sasa katika jambo hili, Yesu alikuja na yeye alikuwa ni Mungu. Sio kwamba tu uhai wa mtu mwingine unaweza kumrudia mtu mwingine, bali uzima wenyewe wa Mungu ukimfanya mtoto wa Mungu, ukimrudisha katika muungano ule ule aliyokuwamo kabla ya kule kuanguka. Sasa tunaupata ule umoja halisi. Watu, mtu fulani ananiambia, ndugu Branham, hivi wewe si wa umoja, sio dhehebu la umoja, lakini mimi ni umoja na Kristo, unaona, bali sio dhehebu la umoja. Yeye alilipa deni ya dhambi. Sasa, kusudi tupate umoja kati ya Mungu na mwanadamu, Yesu asingeweza kulifanya mradi tu yeye alikuwa hapa katika mwili wa nyama. Kwa hiyo ilibidi awe dhabihu kamili ya dhambi, apate kuiondoa hatia ya mwaminio. Mnaona, kuiondoa kusudi Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani ya mwanadamu na kumfanya mwanadamu na Mungu umoja tena. Mnaona, ilibidi kuweko na kitu fulani cha kuanzisha tena. Sasa, ni kitu gani kingaliweza kuanzisha tena? Amri ya Mungu inapotimizwa. Malaika angeweza kuitimiza? Yeye hana damu. Mungu angaliweza kuitimiza? Yeye hakuwa na damu. Basi Mungu akawa mwili na damu, kusudi aweze kulipa deni vizuri na kuondoa dhambi, kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee. Minara ya Babeli ikiwatenganisha kote duniani, kila kitu kingine, madhehebu na kadhalika yalikuwa yameshindwa kwa kila njia, yalichanganyikana ulimwengu na kila kitu kingine, lakini huu ulikuwa unaenda kuwa ni utengano mkamilifu. Utukufu. Sasa ninajisikia kubarikiwa. Pema, najisikia kana kwamba ninaweza kuchukua fungu langu sasa na kuanza kuhubiri sasa hivi. Ninapata joto tu sasa, kufikia ambapo ninaweza kuanza papa hapa, na ni wakati wangu wa kufunga. Labda nitaumaliza baadaye wakati fulani. Umoja wa Mungu na mwanadamu. Je, mnaelewa? Wote wanaoelewa, semeni amina. Naona, hiyo ndiyo njia pekee ambayo mwanadamu angeweza kurudi katika ile hali yake ya asili tena, ni kwa adhabu hiyo ya dhambi kulipwa. Adhabu ya dhambi ni nini? Mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Naye Mungu alisema, siku utakayokula hilo, siku utakapofanya tendo hili, hiyo ndiyo siku utakayokufa. Basi lilipotendeka, iliuvunja uhusiano wake, ushirika na kila kitu kwa ajili ya mwanadamu, wala usingerudi tena mpaka adhabu hiyo ilipolipiwa. Na hakuna mtu aliyestahili kuilipia, kwa sababu kila kimoja kilianguka pamoja na mwanadamu, maana kila kiumbe kiko chini ya binadamu, naye alikuwa ameanguka. Utukufu. Loo, ndugu. Ndugu Mark, siku kuona umeketi hapo, Mungu akubariki. Tunaliamini hili, ndugu Mark, kuja chini ya adhabu ya mauti. Ndugu Mark hapa alikuwa mchungaji hapa maskanini wakati nilipoondoka. Naam, sasa, maskini mzee mwingine mbaptisi mwema, mbaptisi wa kimishinari huko chini aliye na Roho Mtakatifu. Mnaona? Angalieni sasa, kuwa katika umoja na Mungu. Sasa tunapoliona hili, kuona ile adhabu haina budi kulipiwa, na kuona umbile lililo juu sana la uhai wa mnyama ni mwanadamu, naye mwanadamu alianguka mwenyewe. Kwa hiyo mwanadamu mmoja anawezaje kumwokoa mwingine? Ilimhitaji Mungu, naye Mungu katika roho asingeweza kufa. Kwa hiyo, ilimbidi Mungu kujishusha mwenyewe chini kidogo kuliko malaika. Waibrania mlango wa kwanza, kifungu cha kwanza. Ilimbidi kujishusha mwenyewe chini kidogo kuliko malaika, kusudi ayachukue mauti, apate kulipia adhabu, kuleta umoja kati ya mwanadamu na Mungu tena, kusudi Roho Mtakatifu aweze kurudi. Deni ya dhambi ililipwa. Ilimbidi Yesu kufanya hivi apate kumtuma Roho Mtakatifu tena juu yao, kuwaunganisha watu tena kama ilivyokuwa katika bustani ya Edeni. Deni ililipwa wakati Yesu alipokufa. Hilo lilitosha. Amina. Ndugu, laiti ningalilifanya tu lizame ndani. Mnaona? Deni imelipwa. Haleluya kwa mwanakondoo. Deni imelipwa. Na kila mwanamume na mwanamke anayenisikia asubuhi ya leo, ama atakayenisikia kwa kanda, adhabu yako imelipwa. Usikose kuliamini neno la Mungu tena. Rudi kwenye neno. Usiamini. Yeye alikuwa ni neno. Utukufu. Ninajisikia kama kupiga mayowe, kweli ninajisikia. Adhabu imelipwa. Yote imekwisha. Si ajabu malaika walipiga mayowe na kuimba, nyimbo za mbinguni ziliimbwa. Naam Bwana, kondoo aliyepotea alipatikana. Upatanisho ulifanywa kwa ajili yake apate kurudishwa tena. Maji ya farakano, neno la Mungu linalomsafisha na uovu wake, wakati neno lilipokufa mahali pangu, kisha likafufuka tena na kuchukua ukuu maishani mwangu, moyoni mwangu. Amina. Adhabu imelipwa, imekwisha, tumekombolewa. Sio na kanisa Katoliki, ingawa sisi ndio Katoliki ya kweli, Katoliki ya kimitume. Naam Bwana, sio Katoliki ya Kirumi pamoja na mafundisho yao ya sharti. Wao wanalikana neno hili pamoja na fundisho lao la sharti. Kila kitu ni fundisho lenu la sharti, sio neno. Methodisti, Baptisti, aibu kwenu, wapendao maovu kuliko kumpenda Mungu. Wapendao anasa, watafuta ulimwengu, anasa, nguruwe waliochinjwa kwa ajili ya kizimba. Ibilisi anavituma vyombo vyake huko nje vikishindilia kitu hicho ndani yako, kama vile shetani alivyofanya katika bustani ya Edeni. Pema, wahudumu wetu wote wana elimu, wanayo PhD, LLD. Hilo halimaanishi kitu? Ukilikana neno hilo, ungali ni ujanja wa ibilisi. Nimewathibitishieni kwa neno asubuhi ya leo, ni juu yenu tangu sasa na kuendelea. Wale wanafunzi, hata wakitembea pamoja na Yesu, hawakuwa na umoja. Hawakuwa na umoja wowote. La, walibishana. Ni nani atakayekuwa askofu baada ya haya? Ni nani aliye mkuu zaidi miongoni mwetu? Hata wasingemwamini Yesu. Wasingeweza kumwelewa. Unazungumza katika mafumbo. Tuambie dhahiri unayomaanisha. Hapakuwapo na umoja kati ya Yesu na wale wanafunzi, ama wanafunzi kwa Yesu na wanafunzi miongoni mwao wenyewe. Haidhuru, hilo linakuonyesha ndugu. Sikilizeni kwa makini sasa, ninataka hili lishike sana kwenye kilindi cha moyo wako. Unaona? Mungu anao mpango. nje ya mpango huo, sijali ni hekima kiasi gani iliyo nyuma yake, ni mamilioni mangapi mazuri ya dola ya mijengo, ni shule ngapi za theolojia, ni watu wangapi watakatifu, na hili takatifu, na takatifu, 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 haileti tofauti hata kidogo, ikiwa neno moja la Biblia ya Mungu limekanwa, ni ya ibilisi. Sasa, nimewathibitishia hilo kwa neno la Mungu lililoandikwa kutoka kwenye Agano Jipya hata la kale, nami nitalishusha chini kufikia siku hii kama tu mtaketi pamoja nami dakika chache. Wanafunzi waliotembea moja kwa moja na Yesu, wakalala pamoja na yeye, wakala pamoja na yeye, wakaiangalia miujiza yake na kushirikiana naye, kwa karibu kama ndugu yeyote angaliweza kuwa, na hata hivyo hawakuwa nao. Hawakustahili kuihubiri Injili. Yesu alisema, msihubiri tena, hata msijaribu. Ninyi ngojeni kule juu katika mji wa Yerusalemu. Itaituma ile ahadi ambayo mmepewa juu yenu. Hiyo itawaunganisha basi. Sasa Baba, naomba ya kwamba watakuwa mmoja kama tu vile wewe na mimi tulivyo mmoja. Nami, kama vile Baba yangu alivyo nituma mimi kuihubiri Injili, mimi nami na watuma ninyi. Naye Baba mwenyewe aliyemtuma Mwana alikuja ndani ya Mwana, umoja kama mmoja. Alisema, kama sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Lakini kama kazi nizifanyazo mimi zinanena kwa sauti kubwa hivyo, ninyi ni viziwi kabisa, bubu na vipofu kama hamlioni. Lo ndugu. Kasema, enyi wanafiki, unaweza kuutambua uso wa anga, bali ishara za wakati hamwezi kuzitambua. Kama mngalinijua mimi, mngaliijua na siku yangu. Isaya alinena vema juu yenu, mnayo masikio nanyi ni viziwi sana hamwezi kusikia, macho na ni vipofu sana hamwezi kuona. Mtume Paulo alisema vema, katika siku za mwisho watakuwa na mfano wa utauwa na kuzikana nguvu zake, na maandiko baada ya maandiko, kile kingetukia katika madhehebu haya katika siku za mwisho. Ndipo wanashangani kwa nini ninapiga makelele dhidi ya mfumo huo wa kujibunia wa ibilisi. Watazame hao watoto wa thamani wakitegwa huko nje kama kondoo wakipelekwa machinjioni. Watowe Bwana. Naam, wanafunzi hawakuwa na umoja. Wasingeweza kumwelewa Yesu. Wao walisema, "Ai, ni nani anayeweza kuyafahamu mambo haya?" Unaona? Mungu hakuwa ndani yao bado. Walikuwa tu wameshirikishwa katika ushirika. Walikuwa tu wameshirikiana na yeye. Hao ni watu wengi wazuri siku hizi. Hawakunywa pombe, kusema uongo, kuiba, hawakufanya chochote, bali hawakuwa na umoja huo wa Mungu. Hawakuwa mmoja na Mungu bado. Mnaona? Wasingeweza kuwa. No, walifanya miujiza. Walitoa pepo. Hiyo sio nini. Hiyo sio nini. Nilisoma makala katika gazeti hivi majuzi kuhusu hilo, kuhusu kutoa pepo. Watu wanasema, no ndugu, ninakuambia, hiyo ndiyo. Hiyo sio. Mtu anayetoa pepo na kulikana neno la Mungu ni muongo. Naam Bwana. Yeye husema anawatoa pepo. Wanadai wanafanya hivyo. Yeye hawezi kufanya hivyo kama hayuko pamoja na neno la Mungu. Yesu alisema hivyo. Sasa, ndipo ikaja Pentekoste, Mungu akawafanya mmoja tena. Loo jamani, ndipo walikuwa na umoja na Mungu. Mungu alikuwa ndani yao. Sasa, Matendo, kama unayaandika, Matendo 4:32, Biblia ilisema ya kwamba, walikuwa na moyo mmoja, nafsi moja, na nia moja. Loo ndugu, kwa nini? Walikuwa wamerejeshwa kwenye ya asili tena. Kitu pekee walichokuwa wameacha cha kutupwa kilikuwa ni mji wa kale ama waliishi hapa ndani. Mwili wa kale unaoitwa mji ama hekalu walioishi ndani yake hapa, ambao ulipaswa kuoza kwa kuwa hauna budi kufa na kuharibika. Lakini katika roho na uzima na katika kusudi na ono na kila kitu, walikuwa mmoja na Mungu. No, Adamu, rafiki yangu mwenye huzuni, usiache shetani ya kuambie uongo wake tena. Usiache hilo litendeke. Usiache shetani ya kuambia ya kwamba neno halimaanishi yale lisemayo. Hiyo ni kweli. Neno linamaanisha. Naam, hapa sio. Ilikuwa nikizungumza juu ya ubatizo wa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Ufunuo wa huo ulikuja. Hiyo ni kweli. Lakini kundi la watu lilifanya nini? Lilikusanya pamoja hapa nje na kuweka dhehebu kutoka kwake. Likafanya mnara mwingine wa Babeli. Jambo lile lile. Likalitupa moja kwa moja ndani yake. Bila shaka. Luther alifanya jambo lile lile. Wesley alifanya jambo lile lile. John Smith alifanya jambo lile lile. Alexander Campbell alifanya jambo lile lile. Pentecoste ilifanya jambo lile lile. Mungu hujishughulisha na watu binafsi wanaotii neno lake. Mpango wa pekee wa Mungu wa kuwaleta waaminio kwake katika umoja wa kweli ni kumpokea Roho Mtakatifu. Basi hivi ndivyo unasema, pema, ndugu Branham, nilinena kwa lugha, nilipaza sauti, nilifanya hivi. Kama ungali una roho ya namna hiyo na kulikana neno la Mungu, huna neno la Mungu ndani yako, huna roho. Kama utaketi na kuisikia ile kweli ikihubiriwa, nawe uiangalie hiyo katika Biblia na kuona hiyo ni kweli, kisha ukatae kufanya hivyo, huyo si roho wa Mungu. Sijali ni kiasi gani ulinena kwa lugha, jinsi ulivyopaza sauti, ni kiasi gani cha makanisa uliokuwa mfuasi wake, ama ni mara ngapi ulibatizwa, ama chochote kingine. Neno ni kweli. Hilo ndilo linaloithibitisha ile kweli. Kama unazo kweli hizi zingine zote, halafu pamoja na neno, amina. Basi unajua unakuja nyumbani. Unaweza, Mungu yule yule aliyeandika Biblia anawezaje kugeuka na kubadilisha neno lake na kitu kingine? Ninyi Wakatoliki mliosema ya kwamba Petro alizikwa kanisani mwenu, nayo roho yake inawapa haki ya kuziondoa dhambi na kadhalika, Petro angewezaje Myahudi kamwe kuvumilia kuwa na sanamu kanisani? Petro kamwe angewezaje kukataa kusema ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuja, naye alinena kwa lugha, na mambo hayo yote yenye nguvu aliyofanya, na kugeuka na kusema mle maskini mkate mwembamba, na Mungu yuko kwenye huo mkate mwembamba? No, ni ujinga, ujinga wa kiroho. Vema, sasa, nyinyi wa Protestanti jambo lile lile, mnatembea na kupeana mikono na mhubiri na kusema, ninamkubali Yesu kama mwokozi wangu binafsi, kisha mnarudi na kuishi maisha ya aina yoyote kwake, na kuendelea kuishi pamoja na ulimwengu. Mnara mwingine wa Babeli. Tunashuka kuja kwenye mwisho sasa. Angalieni, Mungu alimtuma Roho Mtakatifu, naye Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Yeye ndiye atakayefanya umoja kati ya Mungu na mwanadamu. Hebu tuchunguze, sasa hebu, sasa nataka usikivu wenu mkamilifu kwa dakika tano zijazo ama kitu kama hicho. Angalieni, mwanadamu chini ya mpango wa Ibilisi amejaribu kuliundia kanisa dhehebu kuliingiza katika umoja. Wamejaribu kuunda kulielimisha kanisa liingie katika umoja, mwajua hilo, kupitia kwa elimu, kupitia kwa madhehebu. Wanajaribu sasa hivi, baraza la makanisa ulimwenguni, litakalo waleta Katoliki na Waprotestanti wote pamoja na kuwafanya mmoja. Ni kitu gani? Mpango wa Ibilisi. Unasema, wewe ni mdogo sana kusema hilo. Mimi ni mdogo sana, bali neno la Mungu wangu ni kubwa mno, nitawaambia hilo. Mbingu na inchi zitapita, bali hilo halitapita. Si yeye anayelisema, ni yeye ndiye aliyelisema kwanza. Mimi ninasema tu yale yeye aliyosema, ninalikiri neno lake. Liko chini ya Ibilisi. Limethibitishwa katika neno hapa, papa hapa asubuhi hii mbele yenu, kwamba ni ya Ibilisi. Lolote la madhehebu hayo liko hivyo. Watu chini ya mpango wa Ibilisi wanajaribu kuwaundia watu dhehebu, kuwaingiza katika umoja. Ninyi nyote njooni mkajiunge na Assemblies of God, mkajiunge na umoja, jiungeni na Church of God, jiungeni na Methodisti, sisi sote ni mmoja. Enyi kundi la wanafiki, wenye mfano wa utaua, huku wakikana nguvu zake, nalo neno la Mungu linatikiswa papo hapo mbele zenu, nanyi mnaogopa kulishambulia. Mbona Mungu hajionyeshi mwenyewe basi, iwapo mko na Mungu? Kwa nini hamzifanyi kazi za Mungu? Unawezaje kuwa na mfano huo, na kwenda huku na huku na kumkana yeye, hata kuziita kazi halisi za Mungu Belzebuli? Inaonyesha enyi kuni la kanisa lililoelimika. Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kweli. Nina hakika mnaelewa ninalomaanisha, bila shaka. Kwa nini mtu fulani asilishambulie hilo? Unajua Mungu yuko nyuma yake. Mungu atasonga na neno lake. Mwanadamu hufanya hivyo, inajenga mnara mwingine wa Babeli. Yeye anafanya nini? Wanajaribu kuonyesha. Angalieni katika baraza hili la makanisa sasa. Waanglikana, Katoliki ya Kirumi, Methodisti, Presbiteri, Wapentekoste, na hao wote wameungana pamoja. Sayansi ya Kikristo na mengi ya madhehebu ambayo hata yanakana kuzaliwa na bikira, wanaukana uungu wa Yesu, kumfanya yeye watatu, kujaribu kuabudu miungu watatu, kukana kuzaliwa na bikira. Wengine wao huikana damu, baadhi yao huikana miujiza yake. Wote wanaikana, karibu wote. Halafu basi, halafu kujaribu kuwaunganisha kama hao pamoja. Unawezaje kufanya hivyo? Ni mnara uliobuniwa na mwanadamu. Utaanguka kama Babeli ilivyoanguka. Lakini Mungu alisema, si kwa uweza, si kwa nguvu, kwa roho yangu, asema Bwana. Hivyo ndivyo nitakavyo liunganisha kanisa langu. sio kwa dhehebu, sio kwa elimu, sio kwa wanathiolojia, bali kwa roho yangu, asema Bwana, nitawaleta kondoo wangu pamoja. Lo jamani! Basi anapofanya hivyo, inakuwaje? Nazo ishara zake zitashuhudia jambo lilo hilo. Hivyo ndivyo Israeli ingeweza kusema kabla hawajachanganyikana na Moabu. Kulikuwako na nguzo ya moto juu yao. Naam Bwana. Atafanya nini? Atashuhudia. Ushuhuda wa namna ile ile. Lakini walipojitenga na Mungu, wakautenganisha umoja wao kati yao na Mungu, na kuungana na Moabu na hao wengine, huo ushindi ulishindwa kabisa. Walikaa nyikani kwa muda wa miaka mingine 40, mpaka Mungu akaliinua kundi lingine kwenda huko na kukamilisha mpango wake. Hivyo ndivyo walivyofanya hasa. Sasa angalieni, lakini wakati Mungu anapolileta kanisa pamoja kwa roho yake, watakuwa na ishara zake za Mungu aliye hai miongoni mwao. Ishara za namna gani? Wakati Mungu alipowatenganisha Israeli kutoka Misri, Mungu alimpa Musa na Israeli ishara ya nguzo ya moto. Hiyo ni kweli, nabii. Wakati alipomtenganisha Ibrahimu kutoka kwa Lutu, kulikuwako na malaika aliyemjia ambaye angeyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ishara. Haleluya. Sasa madhehebu haya yalionaswa katika kanisa hili yakijaribu kufanya umoja kama huko Misri, kama huko chini katika Edeni na kadhalika, chini ya huu ushawishi mkuu waliomo. Lakini angalieni, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Wakati Mungu alipowatenganisha Israeli, yeye aliwapa ishara ya kimbinguni, nguzo ya moto. Yeye aliwapa nabii. Yeye alimfanyia nini Ibrahimu? Yeye hufanya nini kila wakati? Nionyeshe nabii aliyechaguliwa na Mungu miongoni mwao. Yeye aliliweka kanisa lake pamoja kwa mitume na manabii na walimu na wainjilisti. Haleluya! Haya basi, kanisa tena, kama vile yeye alivyowaita Israeli watoke, iliwaambia ningelirudia. Naam Bwana. Hakuna manabii waliochaguliwa na Mungu miongoni mwao. La Bwana, kama walivyokuwa pamoja na Israeli na hao wengine. Ni kitu gani? Mnara wa Ibilisi tena. Sasa, kule kuja kumekaribia sana, kule kuja kwa pili kwa Yesu, yeye anawakusanya wateule wake pamoja. Ninaamini hilo. Lo, watakuja kutoka mashariki na magharibi. Palipo na mzoga, tai watakusanyika. Lo jamani, ni kitu gani? Yeye ana umoja wake. Umoja wake wa kweli, akijionyesha mwenyewe miongoni mwao, kutoka kwa kila dhehebu. Akiwaleta wateule wake pamoja, kutoka kila namna ya makanisa, kutoka kila mahali, akiwatoa watoto wake, wakiingia moja kwa moja mstarini pamoja na neno lake. Kitu gani? Sasa, kuja kwa Bwana Yesu kumekaribia sana, kule kuja kwa hukumu. Yeye anawaita wateule wake pamoja katika umoja na yeye mwenyewe, kwa aina ile ile ya huduma kama aliyokuwa nayo. Unajua vile nilivyoziweka katika nyakati za kanisa, hapa si muda mrefu uliopita, kuhusu ule mnara mkubwa uliojengwa, unaoitwa piramidi, bali jiwe la kichwa kamwe halikuwekwa juu yake. Kumbukeni jinsi wa Lutheri walivyokuja, kisha kina Wesley katika uchache, halafu kushuka kwenye Pentekoste. Na sasa yale yeye anayofanya, kuita kutoka hao. Yeye alifanya nini? Aliwaita walio wateule kufanya wa Lutheri. Yeye akawaita wateule kutoka kwa wa Lutheri kufanya wa Wesley. Aliwaita wateule kutoka kwa hao kufanya wa Pentekoste. Sasa yeye anawaita wa Pentekoste wateule watoke kufanya jiwe la kichwa liingie ndani yake. Huduma ya namna ile ile ikishuka moja kwa moja ndani yake, akiwaita watoto wake kutoka kwa madhehebu yote na matabaka yote ya maisha. Amefanya nini yeye? Ameweka pamoja nao walimu wa kweli, manabii wa kweli ambao wanadumu na neno lake, Biblia. Kondoo wangu huisikia sauti yangu, kasema Yesu. Kama hiyo ilikuwa ni sauti yake wakati huo, ni sauti yake sasa. Kitu chochote kinyume na sauti hiyo, si chakula cha kondoo. Hawatakifuata. Lo ndugu, kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kwa kila dhehebu, kutoka kwa kila shirika, wamekuja kutoka mashariki na magharibi, wakikusanyika pamoja. Tutafanya karamu pamoja na mfalme, tusherehekee kama wageni wake, jinsi wasafiri hao walivyobarikiwa. Wakiutazama uso wake mtakatifu unaonawiri kwa upendo wa kiungu, washiriki wabarikiwa wa neema yake, watanawiri kama vito katika taji yake. Yesu yuaja karibuni, majaribu yetu basi yatakwisha. Haleluya. Vipi kama Bwana wetu angekuja dakika hii kwa ajili ya walio huru na dhambi? Ndipo je, lingekupa furaha ama huzuni na kukata tamaa sana? Bali Bwana wetu atakapokuja katika utukufu, tutamlaki yeye juu hewani. Haleluya. Naam Bwana. Ni kitu gani? Pamoja na walimu waliotumwa na Mungu watakaohudumu na neno kwa kanisa halisi pasipo kusonga hata chembe, haidhuru dhehebu linasema nini. Hawajaunganishwa nalo. Manabii sio kujifanya kuamini wanavyojiita, bali nabii halisi ana Bwana asema hivi na moja kwa moja kwenye alama kila wakati. Hilo ndilo amelituma kanisani mwake. Hivyo ndivyo yeye alivyosema angefanya. Wanaliamini neno, sio kanuni ya imani, sio fundisho la sharti, bali neno. Na kwa kufanya hivi, yeye anajionyesha mwenyewe ndani yao kwa kulithibitisha neno lake, akiyafanya maisha yale yale yeye aliyoishi wakati mmoja huishi tena, akilitimiza neno lake. Lo, jamani. Sikilizeni kwa makini. Wakorintho wa kwanza 4:20 inasema, ufalme wa Mungu ni neno lake lililofanyika nguvu. Kama ukitaka kuandika hilo, Wakorintho wa kwanza 4:20. Ufalme wa Mungu ni neno la Mungu lililofanyika nguvu. Ufalme wa Mungu ni nini? Uko ndani yenu. Huo ufalme uko ndani yenu. Ndipo neno linapoingia mle. Neno hili linaanzisha nini? Linajigeuza lenyewe likawa nguvu, zikilifanya hilo liseme vile lilivyosema hasa. Huwezi kusema linasema hivi na linasema hivi na kulifanya hilo litende kazi. Inakubidi kusema jambo lile lile hilo lisemalo. Hiyo inafanya maungamo. Sio kusema, vema, hilo limepigwa msasa kidogo hapa. Nitapata hekima zaidi. Nitakuwa na msimamo mzuri zaidi huku. Wewe kana neno. Hilo hapo, mnaona. Nalo linalifanya hilo kuwa nguvu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu. La, samahani, hivyo sivyo yeye alivyosema hapo. Alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, mwaweza kuomba mtakalo, nanyi mtatendewa. Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu. Ni kitu gani? Inakubidi kuwa pamoja na neno, wewe mwenyewe uuawe. Nimeshawishika ya kwamba wengi wetu, enyi marafiki, tumempokea Roho Mtakatifu, bali tunampokea tu Roho Mtakatifu wa kutosha ndani yetu kutufikisha mahali ambapo hatutaki kusema uongo, hatutaki kuiba, hatutaki kufanya lolote. Lakini Mungu anataka kujaza kila mshipa wa kanisa lake. Yeye anataka kujaza mawazo yako, anataka kujaza nia yako, anataka kuijaza kila sehemu yako, kukufanya tu mfu kweli kweli, kabisa kwa nafsi yako ama kwa mawazo yako. Umejitolea tu kabisa katika Mungu, mpaka neno lake linaishi tu moja kwa moja kupitia kwako. Hujui kitu kingine chochote ila neno la Mungu, kudumu tu moja kwa moja na neno lake. Hilo ni uzima. Maneno yangu ni uzima, kasema Yesu. Aliweka pamoja nao walimu walioiamini Biblia, manabii wanaosema kweli, wanaosema, wanaoonyesha unabii ule ule ambao siku zote wameuonyesha kote katika wakati. Yeye amefanya nini? Anajionyesha mwenyewe hai miongoni mwao, akilithibitisha neno lake. Neno lake, ufalme wa Mungu, ni neno la Mungu lililofanywa nguvu. Wakati madhehebu haya yanategemea hoja za kibinadamu juu ya hoja za kibinadamu, sikilizeni kwa makini sasa. Wao, hatupaswi kutegemea hoja za kibinadamu. Methali mlango wa 3:5 ilisema, usitegemea akili zako mwenyewe. Mnaona? Msifanye hivyo, haidhuru neno la Mungu linaonekanaje. Unasema, vema, linaonekana kana kwamba ni zuri tu hivi. Hivyo sivyo hilo lilivyo. Ni neno la Mungu. Lichukue jinsi yeye alivyo alisema. Hawa alisema, shetani alimwambia Hawa, ninajua Mungu alisema hilo, bali hilo kweli halimaanishi hivyo, linamaanisha hivi. Naye akaliamini. Akaliamini. Hiyo iliuvunja ule umoja. Hiyo iliuvunja ule ushirika. Hiyo iliuvunja ule muungano. Hiyo iliuvunja ulimwengu. Hiyo iliuvunja uhai. Hiyo ilivunja kila kitu. Naye mtu asiyeliamini neno moja la neno la Mungu, hilo linavunja ushirika wote na yote. Kweli, tunaliamini hilo ama hatuliamini. Hebu tudumu nalo. Mungu alisema hivyo, basi hebu tukae na hilo. Mambo mengi sina budi kuyaruka hapa, maana wakati umepita tayari. Kama katika nyakati zilizopita, wakati mwanadamu alipofanya hivi, ilileta hukumu ya Mungu kwa ulimwengu. Ule mnara wa Babeli, muungano wa watoto wa Kaini pamoja na watoto wa Sethi, ulileta hukumu. Daima huleta hukumu ya Mungu kwa ulimwengu. Mnaona? Lo, umoja wa kweli na yeye utainuka katika hukumu juu yake, kama vile Nuhu alivyofanya katika ile hukumu pamoja na familia yake. Nuhu mwenye haki na familia yake walienda juu ya zile hukumu. Walifanya nini? Walienda. Ndugu Lee Vail, ukilipata hili, hili hapa. Hilo ndilo swali pekee tunalokosa kukubaliana juu yake. Yeye anaamini kanisa litapitia kwenye hukumu. Silioni hilo, siamini hilo. Nuhu kamwe hakupitia kwenye hukumu zozote, yeye alienda juu ya hizo hukumu. Ibrahimu kamwe hakuwa na moto wowote, alikuwa nje ya ule moto. Israeli hawakuwa katika zile hukumu za Israeli, walitenganishwa kutoka kwenye huo moto, kutoka kwenye hizo hukumu. Kanisa litaabiri juu ya hukumu katika safina ya Roho Mtakatifu, limeinuliwa juu kutoka ardhini. Kitu hiki cha baraza la makanisa si kitu kingine ulimwenguni, bali ni kuchochewa kwa yule mwanamwali mpumbavu kuachwa hapa duniani wapate kuwindwa na mpinga Kristo. Lakini kanisa halisi la Mungu litaelea kama mzee Nuhu alivyofanya, na liende utukufuni kwa hakika tu kama ninavyosimama hapa. Hiyo ndiyo sababu yeye anawakusanya pamoja. Hilo ndilo ile sauti inanena siku hizi. Hilo ndilo Mungu analofanya, ni kukusanya mmoja kutoka Los Angeles, na mmoja kutoka Philadelphia, na mmoja kutoka Georgia na kadhalika. Kuwakusanya pamoja watu wake walio tayari kuliamini neno la Mungu aliye hai. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, ambapo wachache waliokolewa, wachache sana. Pema, safina yetu ya Roho Mtakatifu itaelea moja kwa moja juu ya hukumu za Mungu, maana tayari tumehukumiwa tunapomkiri Yesu, na yeye aliichukua hukumu yetu. Madhehebu haya hata hivyo yana vichwa vigumu sana. Hayo ni kama Hawa. Yeye alitaka hekima yake bila kujali kile neno la Mungu lilichokuwa. Nimrodi alitaka mnara wake bila kujali maandiko ama la. Walikuwa vichwa vigumu. Hawa alijua vema zaidi. Sethi alijua vema kuliko kuvutiwa na hao wanawake warembo. Israeli ilijua vema kuliko kutoka nje huko katika uzinzi. Nanyi pia. Lakini wengine wana vichwa vigumu sana. Yawe ni maandiko ama si maandiko. Mungu abarikiwe. Mama yangu alikuwa ni mpresbiteri. Nitakuwa huko pia. Endelea. Kuendelea ndilo jambo la pekee unaloweza kufanya basi. Mungu airehemu nafsi yako yenye dhambi. Utaiepukaje wakati unajua kwamba ni kweli? Na kama ukiliona neno la Mungu na ungali hudhani hilo ni kweli, basi kuna kasoro na upambanuzi wako wa kiroho. Hiyo ni kweli kabisa. Tazameni kote nchini muone ambako mambo haya yanatukia. Tuko kwenye wakati wa mwisho, enyi marafiki. Hivi ndio kwanza tupitie kwenye nyakati za kanisa na kujua yatakayotukia katika wakati wa kanisa la Laodikia. Hivi si ndio kwanza tupitie hayo? Mnaona ninalomaanisha? Tuko kwenye wakati wa mwisho. Mungu anawakusanya wateule kutoka kwenye pepo nne za dunia. Yeye alisema angewatuma malaika na kuwakusanya. Hiyo ni kweli? Kuwakusanya pamoja, awatenganishe na makapi. Amina. Makapi yatateketezwa, sio ngano. Kweli. Lakini wao wana kichwa kigumu sana. Walipate wasilipate, haileti tofauti yoyote. Lo. Lakini waliochaguliwa wa Mungu wameamriwa kutoka miongoni mwao. Mkatengwe nao, asema Mungu, na mimi nitawapokea. Msiviguse vitu vyao vya kilimwengu, na mimi nitakuwa baba kwenu ama Mungu, nanyi mtakuwa wana na binti zangu. Msijifunge nira pamoja na wasioamini, bali tokeni kwake. Mungu anataka utengano kutoka kwa ulimwengu. Anataka kuungana pamoja na wewe, yeye mwenyewe. Wala hakuna mpango wa kujibunia washirika, dhehebu, ama nadharia zozote zilizobuniwa na wanadamu zitakazosimama kamwe. Itahitaji Mungu Roho Mtakatifu ndani yako kukuunganisha na Mungu. Nawe unajuaje kwamba unaye huyo? Roho Mtakatifu aliyeliandika neno atalishuhudia kila neno. Na mambo yale yale ambayo Roho Mtakatifu aliyafanya katika agano la kale, yeye atayafanya katika agano jipya. Atafanya sasa vile vile, kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nawe hujafungwa nira pamoja na madhehebu na ulimwengu. Hujafungwa nira pamoja nao. Usijifunge nira miongoni mwao, bali toka miongoni mwao. Umefungwa nira pamoja na Kristo. Amina. Umefungwa nira kwa Bwana Yesu Kristo. Biblia inasema katika siku za mwisho, kutakuwa na makanisa, mnara mwingine kama wa Babeli. Watakuwa na mfano wa utauwa na kulikana neno la Mungu pamoja na nguvu. Nguvu za neno lake. Nalo neno ni nini? Ufalme wa Mungu ni nini? Hatuna budi kuwa wa huo ufalme kabla hatujaweza kuwa raia wa mfalme. Ni wangapi wanaojua hilo? Semeni ya amina. Vema. Unaingiaje katika ufalme huo? Ufalme wa Mungu ni neno la Mungu lililorejeshwa katika nguvu. Amina. Lililofanywa nguvu, likiondolea mbali dhambi, likitoa ishara. Ishara ya aina gani? Ikiwa ni neno lile lile lililomtoa Musa nje, italeta ishara ile ile. Kitu kile kile kilichomtenganisha Lutu vuguvugu. Sasa, tunajua Lutu alikuwa vuguvugu, na Yesu alisema hiyo itakuwa ndio ishara ya wakati wa mwisho. Lutu vuguvugu, akiketi huko ng'ambo, alikuwa wa kidini hakika, yeye na mke wake. Nao walikuwa wanachama wa kila namna ya vyama, naye alikuwa ndiye meya wa huo mji, na no, kulikuwa kuna mambo chungu nzima yaliyokuwa yakiendelea. Yeye alikuwa ni wa kidini sana. Angeweza kuwaburudisha waingilisti na wote waliopitia kule, alikuwa sawa hivyo. Kini loo ndugu, yeye hakuwa ni yule mteule. Angalieni lililotukia. Kwa nini? Mungu yeye yule aliyewatenganisha kisha akamjia Ibrahimu na kumuonyesha thibitisho la utengano wake.
Oh God, I wish I could just
Hey, Mungu. Laiti ningali nini? Laiti ningaliweza tu kufanya jambo fulani kuwafanya mlione hilo. Mungu alimuonyesha Ibrahimu kwa kuwa alikuwa amejitenga mwenyewe, yeye alimuonyesha thibitisho lake. Kwamba yeye alikuwa pamoja naye na papo hapo miongoni mwake. Naye Yesu alisema jambo lile lile litatukia katika siku za mwisho. Ibrahimu hakuwa taifa, yeye alikuwa katika uchache, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Yeye alikuwa amemtenganisha wakati huo. Tunapaswa kujitenga wenyewe katika hizi siku za mwisho. Na kama Mungu alimpa Musa ishara wa Israeli, nabii aliyetiwa mafuta, nguzo ya moto, akampa Ibrahimu ishara. Yeye aliwapa Israeli ishara, akawapa wanafunzi ishara. Ishara ile ile kila wakati. Ishara ile ile, nguzo ya moto. Paulo, wakati alipokuwa akienda zake Dameski, nguzo ya moto iliangaza mbele zake, ambayo hata iliapofusha macho yake, ikamwangusha magotini mwake. Hakuna mtu mwingine aliyeiona. Kila mtu aliyesimama hapo karibu hawakuiona. Ndipo sauti ikasema, Sauli, mbona wanitesa? Akasema, Bwana, unani wewe? Akasema, mimi ni Yesu. Ishara, naye alikuwa ni nini? Mtume kwa mataifa. Amina. Sisi hapa katika wakati wa mwisho, tukitoka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Tunafanya nini? Tunajiweka tayari kwa ajili ya huo unyakuo. Tunajiweka tayari kwa ajili ya tukijishikilia imara kwa dakika chache mpaka kila mshipa umejazwa na Roho Mtakatifu. Ndipo hilo litapaa juu. Lo jamani. Akiwaita watu wake pamoja kwake katika umoja wa kweli na yeye mwenyewe. Kwa sababu ni yule Roho wake mmoja Mtakatifu. Kwa Roho mmoja sote kibinafsi tumebatizwa katika mwili mmoja. Pamoja ni mwili wa Yesu Kristo. Naye Yesu Kristo akiishi pamoja na Roho wake katika mwili wetu, analitumikia kanisa na kufanya mambo yale yale yeye aliyoyafanya kama ishara, kama bendera kwa ulimwengu, kwamba tuko katika siku za mwisho, tukijiweka tayari kwa ajili ya unyakuo. Lo, nampenda. Nanyi je? Ninacho kitabu hapa bado, bali kamwe siwezi kukiendea tena, tunachelewa kupita kiasi. Huenda nikakichukua wakati mwingine. Tuko mwisho. Umoja. Hivi wewe ni mmoja sana na Mungu? Hivyo ndivyo itakavyokubidi kuwa. Naam. Itatubidi kuwa mmoja na yeye mpaka nia iliyokuwamo katika Kristo na iwe ndani yenu. Ndipo Kristo nia yake mwenyewe ndani yako italitambua kila neno aliloliandika. Nilifanya hivyo katika mitume wakiyatumia maandiko kwa halali ambayo ndiyo kweli, mnaona, Roho Mtakatifu. Iwapo ni kweli, basi yeye atalishuhudia kwa kuleta ishara ile ile aliyompa Musa, ishara ile ile aliyompa Ibrahimu, ishara ile ile aliyofanya kwa Kristo, ishara ile ile aliyoifanya kwa Paulo. Tuko katika wakati wa mwisho. Yeye alisema hilo litakuwa. Tuko katika wakati wa mwisho. Kanisa kwa jumla linakusanyika pamoja katika muungano, mmoja hapa na mmoja pale likiunganika. Yeye alisema, wawili watakuwa kondeni, nitamchukua mmoja. Mmoja, angalia, wawili kondeni, hiyo ni mchana, mavuno. Nitamchukua mmoja na kumuacha mwingine. Wawili watakuwa kitandani, upande wa pili wa dunia. Nitamchukua mmoja na kumuacha mmoja katika kuja kwa mwana wa Adamu. Nako kumekaribia sana, ni karibu sana. Kamwe, kamwe Adamu, Adamu, Hawa, Adamu, hebu ni wapazie sauti. Msiusikilize uongo wa ibilisi tena. Dumuni na neno la Mungu. Hilo ni Bwana asema hivi. Dumuni pamoja na neno lake. Kujitenga na hilo ni kuuvunja ushirika wako na Mungu, umoja wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Ndipo kama ukisema unaye Roho Mtakatifu naye haafikiani na neno, basi wewe si mmoja na Mungu. Huu ndio umoja wa Mungu, wakati wewe Roho uliye naye anapokubaliana na neno hili na kulidhihirisha neno hili na kulifanya neno hili nguvu, utenda vile vile lilivyotenda kule. Hebu na tuliseme pamoja. Umoja na Mungu ni kuwa na Roho wa Mungu ndani yako, akikubaliana na neno, neno lote, neno zima, na kulifanya hilo lidhihirishwe katika nguvu. Haya basi, huo ndio umoja na Mungu. Hapo nguvu hizo zinapotenda kazi ndani yangu, zinapotenda kazi ndani yako, sisi ni mmoja. Amina. Ndugu Kid, wakati zile nguvu za Roho Mtakatifu ndani yangu zinapotenda kazi ndani yako, hakuna kuhitilafiana, neno lipo hapo. Linatenda kazi. Amina. Linalifanya hilo kile lilicho, Mungu aliyefanyika mwili ndani yako kwa neno lake. Neno lilofanyika nguvu miongoni mwenu, kila neno. Sasa kumbukeni, Ibilisi huchukua kiasi kikubwa cha neno hilo. Karibu sana 99.99% la hilo. 99% na 99% ya hiyo 100. Atalifanya hilo kweli hasa. Lakini basi ataruka atoke hapa, na hilo ndilo linalosababisha mauti papo hapo. Hilo huvunja huo mnyororo papo hapo katikati, nawe unaanguka. Kila neno. Yesu alisema nini? Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Mtu hataishi kwa machache ya maneno ya Mungu, si kwa 99.99% ya neno la Mungu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu, mtu ataishi kwa hilo. Shetani alimpandisha kule juu na kusema, imeandikwa. Naona, kama vile tu alivyomwambia Hawa, imeandikwa, imeandikwa. Yesu akasema, na pia imeandikwa. Yeye alisema, imeandikwa, atakuagizia malaika wake. Biblia ilisema hivyo. Jamani, yeye ni mwanachuoni. Imeandikwa, yeye atakuagizia malaika wake, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe, nao watakuchukua. Akasema, pia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Wakasema, tunayo maandiko, Matendo 19. Tulibatizwa na Yohana. Paulo alikuwa na kitu kingine, yeye alisema, huo haufanyi kazi tena. Mnaona? Yohana alibatiza tu. Yeye hakukosa kuliamini neno la Yohana. Alisema, nitawaambia yale Yohana aliyosema. Yohana alisema alibatiza kwa toba, sio kwa ondoleo la dhambi. Dhabihu haikuwa imechinjwa. Mnaona? Yeye alisema alibatiza kwa toba, akisema mnapaswa kumwamini yeye atakayekuja. Basi waliposikia haya, walibatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo akaweka mikono yake juu yao iliyojaa neno sana, ndipo Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Wakaanza kutabiri, kunena kwa lugha, kumtukuza Mungu. Na ni wakati wa jinsi gani? Lo jamani, ilikuwa kanisa kubwa jinsi gani? 12. Naam, lo, Mungu hafanyi kazi na idadi kubwa, yeye hufanya kazi katika mioyo miaminifu.
Let us have that kind of a heart. Do you love him? Let us pray.
Hebu na tuwe na moyo wa namna hiyo. Mnampenda? Na tuombe.
Oh, my beloved wanderer.
Lo, mwenzangu mpendwa unayetangatanga, hivi umewaangalia binti za Moabu ama umewaona hao binti? Ninazungumza juu ya makanisa za Kaini.
How far off of the word they stray.
Jinsi yanavyopotoka na kwenda mbali na neno. Hivi rafiki yangu wa thamani, umeona katika siku hizi za mwisho kwamba mambo haya yametimia? Umekuwa ukiona hivi majuzi kuhusu jinsi neno la Mungu linavyodhihirishwa? Jinsi ambavyo uamsho ambao wakati mmoja ulitokea sasa umetulia, hakuna mengi yaliyosalia. Ni kitu gani?
It's a lull before the storm.
Ni utulivu kabla ya dhoruba. Hukumu ziko tayari. Umekuwa ukiangamua mambo haya? Hivi umeyalinganisha maandiko na maandiko, neno la Biblia na neno la Biblia, thibitisho na thibitisho? Umelinganisha neno la Yesu ambalo yeye alisema ya kwamba Ibilisi katika siku za mwisho angefanana sana kama kitu kilicho halisi, mpaka kama yamkini ingemdanganya kila mmoja ila mteule, yule mteule. Wazieni tu, hilo fundisho la kimaandiko litakuwa karibu sana. Lo, tunamwamini Roho Mtakatifu, Mungu abarikiwe milele. Tunaye Roho Mtakatifu, tunanena kwa lugha. kisha kugeuka na kulikana neno. Naam, mnaona, itawadanganya walio wateule kama yamkini. Iwapo kuna mtu fulani humu ndani ambaye hayuko sawa na Mungu, ikiwa kuna mtu fulani hapa aliye mgonjwa ama anayeteseka, kunazo leso na kadhalika zilizowekwa hapa, nitaziombea. Sijali unachohitaji. Kila ahadi katika hiki kitabu ni yako. Ni yako. Sasa, nimewaletea neno, nikalileta kutoka mwanzo hadi kwenye siku hizi tunazoishi, nikigusa tu mahali pengi na kuwaonyesha. Mamia mengi ya mahali ningeweza kugusia, mbali na hayo, sina wakati. Lakini hakika katika jambo hilo, unaweza kuona ya kwamba upuzi huu wa dhehebu uko nje. Ni dhana ya uongo ya Ibilisi, akijaribu kumuundia mwanadamu dhehebu pamoja na umoja wa nia zao na mawazo yao wenyewe. Wakati Roho Mtakatifu ndiye tunayeunganishwa kwa Mungu naye kama mmoja. Naye Roho Mtakatifu hukubaliana na neno la Mungu. Unaona, Biblia ilisema, Yesu alisema ya kwamba hata wangekiri, unaona, wangewadanganya walio wateule kama yamkini. Unaona mahali tunaposimama? Sasa litwae neno hili la Mungu katika mkono huo wa imani. Unahitaji nini asubuhi ya leo? Una haja ya ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo? Kidimbwi kimefunguliwa. Unahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu? Yeye anajaribu kupenyeza njia yake aingie ndani yako. Una haja ya uponyaji? Mbona Roho Mtakatifu mwenyewe, neno ambalo limefanywa nguvu, yupo papa hapa sasa. Nguvu zenyewe za utambuzi zikiangalia juu ya kusanyiko hili hapa sasa, na kuiona ile nuru ikizunguka kote kama mmeko. Hivi nimewahi kuwaambia jambo lolote lisilo kweli? Nimewahi, kama yule nabii alivyowaambia Israeli kabla hawajampata mfalme wa kujibunia, alisema, je, nimewahi kuwaambia lolote? Nimewahi kuzichukua pesa zenu? Nimewahi kushuka kuja na kuwaomba pesa na kuendesha huku na huku na kuishi katika majumba makubwa mno ya kifalme na kujenga vitu vikubwa mno na kuchukua pesa zenu kutoka kwenu? Hivi nimewahi kuwaomba hela moja? La hasha. Nimewahi kuambia lolote katika jina la Bwana ila lile Mungu alilitimiza? Nimewahi kunena katika jina lake ila lile lililokuwa ni kweli? Nimewahi kuambia ono juu ya kusanyiko ila lile ambalo lilikuwa hasa huyo mtu aliamka, mgeni ama chochote anachoweza kuwa, ila lile alilosema, hiyo ni kweli? Je, nimewahi kuambia jambo lolote la uongo? Basi hebu niwaambie sasa, Bwana asema hivi, mpokeeni Roho Mtakatifu. Yule Roho atakayelichukua neno la Mungu katika mikono hiyo ya imani, asonge huko ng'ambo. Ufalme wote ni mali yenu, ni wenu enyi watoto. Kwa nini mnakuja kutoka Georgia, kutoka kote nchini, kutoka Ohio, kutoka Kansas, kila mahali, kwa ajili ya mkutano mdogo? Nafikiri kanda imezimwa sasa, kwa hiyo ninaweza kusema hili. Mnaona? Kwa nini mnakuja namna hii? Ni kitu gani kinachowafanya mfanye hivyo? Ni kitu gani? Ninawaona watu hapa kutoka Arkansas, kutoka umbali wa mamia ya maili. Jana usiku, akitoka huko mbali kwenye jiji la Kansas, maskini ndugu Mpolandi anayesimama kule nyuma, alikuja, akiongozwa, akasema, ndugu Branham, tangu niliposikia habari zako kwa mara ya kwanza huko nyuma katika Canada, miaka mingi iliyopita, mambo ambayo umeyaona na kufanya, nimeyachunguza yote mbele na nyuma, juu na chini, na kasema, si hata moja ya hayo limewahi kukosea. Labda yeye ni Mpolandi Mkatoliki, naye huyu hapa anakuja, akizichukua kanda, akienda na kuzicheza, akikutana na upinzani. Wahudumu wanaopaswa kuwa pamoja nami na kutusaidia, bali wakikana nguvu zake, wakiukana ukweli wa neno, huku wakidai kuwa na Roho Mtakatifu. Sijajiita mwenyewe nabii, mmefanya hivyo. Lakini kama ndivyo ilivyo, basi neno la Bwana linatoka wapi? Tunajuaje kama ni kweli ama si kweli, isipokuwa kuwe na kitu cha kuliunga mkono? Hilo ni neno la Mungu hapa, neno lililoandikwa. Na basi kama neno lililoandikwa limeungwa mkono, basi ni Mungu katika neno hilo akilifanya hilo neno kweli. Paulo alisema, nifuateni kama ninavyomfuata Kristo. Sasa, kama una haja na Mungu kwa ajili ya ugonjwa, kwa ajili ya wokovu, nini, ama kuondoa, baadhi yenu wanawake msio na neema ya kutosha kuacha nywele zenu zikue, baadhi yenu wanaume msio na neema ya kutosha kuacha kuvuta sigara, baadhi yenu wahubiri msio na neema ya kutosha kukubali ukweli wa ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo, baadhi yenu watu mlio wagonjwa na mahututi, kwa nini msilichukue neno hili asubuhi ya leo? Nitawaambia sasa, ni mwili miongoni mwetu. Lichukueni neno hilo mkononi mwenu. Hii hapa picha inayoning'inia ukutani ya malaika wa Bwana, yule yule aliyewaongoza wana wa Israeli, yule yule aliyekutana na Paulo, yule yule aliyekuwa ndani ya Kristo. Na Roho Mtakatifu yeye yule yuko ndani yenu, akiwaunganisha kuwa mmoja.
What makes our hearts draw together for hundreds of miles?
Ni kitu gani kinachoivuta mioyo yetu pamoja kwa mamia ya maili? Hakuna kitu kama hicho nchini. Wanakuja kwenye neno. Kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli, ambapo wasioamini wanajitumbukiza chini ya hilo gharika na kupoteza doa lao lote la hatia. Tangu kwa imani nilipokiona kijito hicho kilicholetwa na majeraha yako, upendo wa ukombozi umekuwa ndio wimbo wangu na utakuwa hata nitakapokufa. Baba yetu wa mbinguni, zilizowekwa hapa ni lundo la leso, glavu, huenda zikatumwa kwa barua. Sijui ni nani aliyeziweka hapa, labda ni Billy, labda ni watu hapa kwenye kusanyiko. Ninajisikia tu kufanya jambo hili sasa Bwana. Hakuna kitu mikononi mwangu, hakuna kitu ndani yangu kama mwanadamu. Nisingeweza kuzitegemea akili zangu mwenyewe za kibinadamu. Sielewi ni kwa nini hili liko hivi, bali ninafuata yale uliosema wewe. Walichukua kutoka kwa mwili wa Paulo leso na nguo, na pepo wachafu wakawatoka watu. Haikuwa kwa sababu yeye alikuwa ni mtu mkuu, ilikuwa ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye katika neno na nguvu. Wala hakushauriana na wale mitume, bali aliona walipokutana pamoja ya kwamba injili ile ile, namna ile ile ya ubatizo, kila kitu kile kile walichokuwa wakifanya, kilikuwa ni kile kile hasa. Sasa ninaomba Bwana kwa ajili ya watu hao wa thamani wanaokuamini wewe, ya kwamba wewe utawaponya. Hao walio kwenye kusanyiko, waponye Bwana. Jalia imani yao inyoshe tu mkono na kulishika neno hilo sasa hivi, na kusema, kivimbe, maradhi, uovu, afadhali uondoke. Ninakata kwa upanga wa Mungu. Ninaamini. Imani yangu ina nguvu. Ninausukuma upanga ndani kabisa. Ondoka njiani mwangu. Ninasimama kutoka kwenye kiti changu nipate kuwa mzima. Ninaweka mkono wangu juu ya baba yangu, juu ya dada yangu, mtoto wangu, juu ya jirani yangu. Ninaamini. Neno lako ni kweli. Niko katika umoja na wewe. Kazi ulizosema wewe kwamba wewe ulizifanya, tungezifanya pia. Bwana Mungu, ninaamini kila neno. Nami ninakuja mbele. Ninakuja mbele kuudai, kuuchukua asubuhi ya leo. Ee Mungu, jinsi ningewazia wakati kanisa lilipokuwa likisonga, wakati Musa alipohofia kidogo huko chini baharini, akaanza kumlilia Bwana. Ndipo Bwana akasema, mbona unanililia mimi? Ni kwa nini unanililia mimi?
Speak and go forward. Haven't I commissioned you to the job?
Nena na usonge mbele. Hivi sija kuagiza kwenye hii kazi? Nena. Kunena nini? Neno la Mungu liko ndani yako. Nena na usonge mbele. Usinililie mimi. Endeleeni mbele.
Lord God, today I come in the name of the Lord.
Bwana Mungu, leo naja katika jina la Bwana Yesu. Naja nikiushika upanga huu wa imani, nikidai umoja wa Mungu na mwanadamu kwa Roho Mtakatifu. Kupitia kwa rehema na adhabu ya Yesu Kristo mwana wake, ninamuasi kila ibilisi aliyemfunga mtu yote katika njia yote katika jengo hili, kama ni mvulana ama msichana, mwanamume ama mwanamke. Ninayaasi kila maradhi, ninaasi kila shaka, ninauasi kila woga, ninaasi kila kitu ambacho si cha kitaua, liache kusanyiko hili katika jina la Yesu Kristo. Toka kwenye kusanyiko hili, tupate kuwa mmoja na Mungu, na tunaweza kumtumikia Mungu pasipo maradhi wala woga. Jalia nguvu zilizotufanya mmoja na Mungu. Ibilisi huyo anawezaje kunguruma mwenyewe karibu na waliopakwa mafuta? Ibilisi anawezaje kusimama huko nje na kunguruma kama Goliathi, wakati Daudi alipoingia kambini na kusema, mnataka kuniambia mtamwacha Mfilisti huyo asiyetahiriwa asimame pale na kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai? Mungu, wafanye wanaume na wanawake wasimame katika nguvu za Roho kumwacha Ibilisi huyo asiyeongoka, msumbufu, ambaye ameumiza jamii ya binadamu kote katika wakati. Asimame hapa na kulitukana kanisa la Mungu aliye hai. Ewe Shetani, toka na uondoke katika jina la Yesu Kristo. Sasa ninyi mlio na nguvu za kutosha kuutumia upanga, sasa kwa kuwa una ufahamu wa kutosha katika neno la Mungu kulidai hilo kuwa mali yako binafsi, Ni nani anaweza kulitoa neno la Mungu sasa mkononi mwako, ulishike hilo katika mkono wa imani na kusema, ninauchukua upande wangu pamoja na Bwana. Nitakuwa umoja na Mungu wangu tangu sasa na kuendelea. Nitautumia upanga huu wa Roho katika neno hili, nami nitamkata ibilisi kwa kila ahadi ambayo Mungu aliniahidi mimi. Kama unaamini hilo kwa moyo wako wote, ninakuomba basi kwa unyofu kwa moyo wangu wote.
In the name of Jesus Christ, stand to your feet and accept it.
Hallelujah. Hallelujah. Amen, Jesus.
Hallelujah.
Jesus, wonderful man.
Katika jina la Yesu Kristo, usimame kwa miguu yako na kulikubali.
Do you mean it?
Je, unamaanisha hilo? Hivi wewe ni mwaminifu? Neno liko mkononi mwako. Mkono wako ndio imani yako. Mwinulie Mungu mkono wako wa kawaida, useme, Mungu, kwa huu, kwa mkono wangu ulioinuliwa, ninayatoa maisha yangu yote, ninaitoa nafsi yangu, ninayatoa mawazo yangu, ninatoa kila kitu kwa neno la Mungu.
Let the Holy Spirit take my faith now and give to me the thing.
Jalia Roho Mtakatifu aichukue imani yangu sasa na kunipa hicho kitu. Akatilie mbali kila shaka kutoka kwangu. Na kwa imani, ninaipokea ahadi ninayoomba wakati huu. Kama mnaliamini, semeni amina sasa. Semeni amina tena. Amina, amina, amina. Basi kama unamaanisha hilo kwa moyo wako wote, katika jina la Yesu Kristo, ninakuahidi ulichoomba. Amina. Wewe amini hilo kwa moyo wako wote. Mungu awabariki.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ndugu Neville.